Středa, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak, vážení posluchači, konečně se nám snad podařilo vyřešit pár technických problémů na obou stranách, přesto to ještě není úplně v pořádku, na to budu během pořadu pracovat, ale to nic nemění na tom, že tu dnes budeme mít patrně velmi kvalitního hosta, kterým je Pavol Lupták. Pavle, já tě velmi zdravím na Slovensko, hezký večer.
Pozdravujem, ďakujem pekne, pozdravím všetkých poslucháčov a divákov Svobodného vysílače.
Výborně, děkujeme. Já jsem tě kontaktoval asi tak před týdnem, aby jsme udělali pořad, protože jsem viděl tvé video a tvůj pořad, kde se zabýváš problematikou energetiky a konkrétně teda blackoutu, což jistě každý ví, co to znamená, když nám vypnou elektriku, vypadne síť na mnoha místech nebo na velkém území, tak je velký problém to potom takzvaně sfázovat a znova to všechno rozchodit. No a Pavel určitě tuší, že něco takového může nastat, už to málem nastalo kolikrát v minulosti, teď nedávné minulosti, a proto se podle toho zařídil. Já se přiznám, že jsem taky jeden z těch, který se na toto připravuje, aby byl naprosto soběstačný. Takže Pavle, blackout, možná ještě vysvětli pro některé z diváků nebo posluchačů, kteří neví, co to je, opravdu konkrétně neví, co to je, protože každý asi ví, že tam vypnou elektriku. Ale ono to není jenom o tom, že běžně vypnou elektriku a za chvilku zase nahodí. To je trochu větší problém, takže musíme to nějak na začátku vysvětlit, co se vlastně stane, když nastane blackout.
Dobre, tak skúsme si najprv zadefinovať, že čo je to blackout. Je to anglické slovo, ale po česky alebo po slovensky by sa to dalo povedať. Je to celoplošný výpadok elektrickej siete a to slovko celoplošný sa rozumie pri veľkom blackoute územie niekoľkých štátov. Čiže ak vypadne elektrická sieť pri nejakej búrke v nejakom meste alebo vesnici, tak je to nejaký lokálny výpadok, lokálny blackout, ale keby to nastalo celoštátne alebo medzištátne, tak je to skutočná katastrofa. Pretože keď sa nad tým zamyslíme, ak nejde elektrika, tak doslova sa zastaví život. Pardon, trošičku som od siatkov pokašľával. Nebola to korona, bol to iba zápal hrdla a priedušiek, lebo som prechladol vonku. Takže občas si musím aj odkašľať, aj sa zapiť, aj si trošku zapiť nejakou vodičkou.
Áno.
Takže keď sa nad tým zamyslíme, čo by fungovalo, keby sme nemali elektrický prúd celoplošne. No. Hej, tak by toho fungovalo veľmi málo. Pravdepodobne by nebola voda. Hej, lebo ak sme závislí na nejakej tej verejnej vodovodnej sieti, tak pokiaľ tá voda nejde nejakou gravitáciou, že sme nejak v dosahu toho nejak samospádu a bývame niekde v nejakom činžiaku alebo na rovine, tak vždy sa tá voda musí elektrickými čerpadlami prečerpať na nejaké vyvýšené miesto a treba potom tou gravitáciou príde ku nám. Takže na veľkej časti územia republiky by vypadla voda. Ak by vypadla voda, tak by sa pravdepodobne veľmi rýchlo zapchala kanalizácia. Nekúpili by sme si potraviny v obchode, nefungoval by internet. nedostali, nevybrali by sme si peniaze z bankomatov. Na to všetko treba elektrickú energiu a internet. Nenatankovali by sme pohonné hmoty do našich aut. Prečo? No logicky, aj na tých benzínových pumpách, benzínové pumpy tej čerpadla potrebujú elektrickú energiu. Takže postupne v priebehu 2, 3, 4 dní by doslova zamrzol, zastal život. A ja som zvedavý, treba, aké zabezpečenie majú nemocnice, nakoľko sú schopní zásobovať cez generátory, ktoré by mali mať chod nevyhnutne dôležitých prevázok v nemocnici. Hej. Osobne si myslím, že nemajú také zásoby pohodných hmot, že by vydržali treba z týždeň v prípade toho blackoutu. Možno ich majú na nejakých 24 hodín. Takže to by bol ten problém, keby to bolo na území niekoľkých štátov. Lebo ak by bol lokálny výpadok v danom meste, no tak zoberú nákladné auto, nejakí tí poverení pracovníci nemocnice natankujú pohonné hmoty v inom meste. Ale keby to bolo cez niekoľko štátov, tak to jednoducho by bolo veľmi ťažko, ťažko splniteľné. A my ľudia sme tu v tom našom regióne nezažili v podstate moja generácia nikdy nejakú vojnu alebo nejakú veľkú krízu. To, o tom by možno mohli rozprávať naše staré mamy. Ale to neznamená, že keď tu máme niekoľko 10-ročí mier a všetko funguje, že to takto môže byť stále. A ja som čítal takú analýzu, že otázka blackoutu, že to nie je otázka, že či nastane alebo nenastane. Je to otázka iba, kedy nastane. A on môže nastať z dvoch príčin. Tá prvá príčina je, že Európska energetická sieť je veľmi zaťažená, napnutá a môže za to tzv. Green Deal, jednoducho ten zelený terorizmus, že sa zatvárajú dobré uholné elektrárne, ale môže byť. No zatvárajú sa aj jadrové. Nemecko zatvorilo v decembri, teda pred mesiacom, nejaké 2 alebo 3 jadrové elektrárne. Hej, a spoliehajú sa na to, že bude ruský plyn cez Nord Stream 2, ktorý samozrejme ešte neschválili, neskolaudovali. A tak tento alternatívny zdroj jednoducho nie je.
Ale ten plyn přes ten Nord Stream, přece to nechtí spustit samotní Němci, ne? Přece to nedává nějakou moc logiku, protože Rusové jsou připravení už dávno.
Rusové jsou připravení. Určitá vládná garnitura pretlačila ten plynovod, no teraz se tam v Německu vymenila vládná garnitura. A vieme, že naši európski politici sú vo vleku alebo počúvajú hlavne amerických politikov. A v záujme Spojených štátov amerických nie je to, aby v Európe bola stabilná ekonomická, energetická situácia, aby tu vznikla nejaká zóna obchodu od Londýna až po Vladivostok. Hej, ale jednoducho tu platí ich politika je rozdeľuj a panuj. Hej, takže chceli by, aby mala Európa čo najviac problémov, aby sme ešte Američanov prosili, aby nám doviezli loďami ich skvapalnený plyn. A keď to bude všetko veľmi drahé a problematické, tak bude kolabovať ekonomika. A keď bude kolabovať ekonomika, tak nám zase americké banky veľmi radi požičajú peniaze. A opäť budú dostávať do závislosti a područia Európu. A jednoducho politika Spojených štátov je čím horšie, tým lepšie, aby sme my mohli zachraňovať, aby sme my mohli dodávať tovary. Aby sme my mohli viesť vojny na iných územiach. Toto tu beží 100 rokov. Ja vždycky sa na tom oni zahojili. Takže jedna vec je tá, že sa môže rozpadnúť energetická sieť a ten výpadok nastane veľmi rýchlo. To je v priebehu pár minút alebo pár sekúnd. Ale ten problém je to, že to spätné nahodenie tej prenosovej sústavy môže trvať niekoľko dní. Lebo to nie je ako vypínať, že vypnem a už to ide. Ale ten proces toho nafázovania tej energetickej siete je veľmi dlhý. A teda ten výpadok môže nastať, ak ten odber je väčší ako výroba elektrickej energie, čiže hrozí to hlavne v zime, keď to môže málo fúkať, sú veľké mrazy, tá výroba taká nemusí byť, vrtulky elektrické, tie veterné elektrárne nebudú vyrábať toľko elektriky ako v lete napríklad, keď fúka. A pokiaľ by poklesla frekvencia v energetickej sieti o niekoľko málo tisícin herca, je to presne 250 tisícin herca alebo 25 stotín, vieme, že frekvencia u nás v Európe v elektrickej sieti je 50 hercov. To znamená, keby to bolo 49,75, tak sme tesne na hranici celoplošného výpadku. A ja ako človek, ktorý viac ako rok už prevádzkuje pomerne výkonnú fotovoltaickú elektráreň, mám k tomu tú aplikáciu, vidím, aký je odber dome, aké je napätie sieti, aká je frekvencia v sieti, tam v tej aplikácii to vidím, tak v lete tá frekvencia bola od 50 Hz do 50,1 Hz. Ako náhle prišiel december, tak to začalo kolísať od 49,9 Hz do 50,1. Tak toto nejako lísalo. A teraz v januári, keď sa dívam na frekvenciu v sieti vonkajšie, ktorú teda vidím, tak už je to od 49,8 do 49,9. Január bol chladnejší ako december. A vidím, že ako klesá frekvencia v tej sieti a už sme iba 500 na Slovensku od tej hranice, kedy začína byť problém, že aj hrozí nejaký blackout. Takže to je hrozba blackoutu z titulu nedostatočnej výroby a veľkého odberu. Ale je to aj druhá hrozba a to je konflikt na Ukrajine, kde sa môže stať, že tam vznikne veľká vojna a pri veľkej vojne sa zatvoria energetické kohútiky, odstaví sa internet, môže sa prerušiť prenosová sústava a máme tu blackout na neurčito. Hej, a toto, to by tu ešte nemuseli lietať rakety a padať nejaké výstrely, ale ak by to nastalo v zime, tak to bude znamenať 10 tisíce mŕtvych len z titulu toho, že ľudia nemajú potraviny, nemocnice nebudú mať pohonné, teda palivo do generátorov a budú ľudia zomierať, ktorí sú odkazaní na prístroje a množstvo ďalších vecí.
Pavle, myslíš, že ani očkování by to nezachránilo?
No, tak to na tým by sme sa mali zamyslieť, či by to očkovanie zastavilo, tak vidíme, čo sa deje. Hovorme radšej, že treba byť pripravený, než prekvapený.
Áno.
A ty dobre vieš, Pavle, že my sme vysielali na tomto vysielači tú moju prednášku História peňazí, ktorá vznikla pred 9 rokmi.
Áno.
A tam som varoval pred hrozbou veľkej vojny. A že treba sa pripraviť teda aj na to, že mali by sme mať zásoby potravín, nejakých pohodných vôd do našich autíčiek, aspoň na 2-3 tisíc kilometrov, aby sme vedeli prejsť, keď bude treba. Aby sme mali nezávislý zdroj tepla v dome. To je jedno, či bývam v dome, alebo v činžiaku. Ak počúvajú túto, a určite počúvajú túto reláciu ľudia, ktorí aj bývajú v bytovke, v panelákoch, tak si hovoria, no vy sa máte, čo máte tie rodinné domy, ale čo my chudáci tu v tých panelákoch? Tak by som bol rád, keby alebo odznie v tejto relácii aj návod pre týchto ľudí, ktorých je asi väčšina, aj teda viac ako majiteľov, viac majiteľov bytov ako majiteľov domov, predpokladám, tak aj pre nich existuje nejaký ten spôsob prežitia, aby to teda nepomrzli v tom paneláku, keby sa odstavilo kúrenie a treba z nej bola voda a teda aby tí ľudia vedeli, že čo robiť, respektíve čo robiť. Treba sa na to pripraviť. Tak keď si zabezpečíme určité veci, tak nemáme problém. Ak by to nastalo, potom už je neskoro hľadať nejaké riešenia. Potom by sme mali vážny problém, ak by nastal takýto veľký blackout.
Áno, to je pravda. Tak. Takže to jsme tak trochu definovali, co nám hrozí a co to je blackout, takže opravdu to není běžný výpadek elektřiny, protože laici neví, jak celá energetická síť funguje a že oni si myslí, že když se to všechno postupně pozapíná, takže to je všechno v pohodě, ale tam opravdu je problém s tím fázováním, jo, což jako málo kdo z laiků asi ví, jak se to dělá a co to vlastně je, to sfázování té energetické sítě. A ono se to sfázovává víceméně, dneska už mají možná nějaký takový jakoby stanice mezi státy nebo mezi různýma takovýma třeba přenosovýma soustavama, kde to je oddělený, ale dříve to bylo všechno propojené naprosto natvrdo, takže když by se to rozfázovalo někde, tak to letí prostě všechno. Ale dneska už existují nějaké takové stanice, které mění tu frekvenci a díky tomu můžou různě buď přebírat energii, nebo zase nepřebírat, nebo ji ta nepouštět. Ono totiž tady se to stávalo u nás v Čechách, když z těch větrníků, z těch severních moří z Německa, když se tam foukalo hodně, tak to bylo neskutečné množství energie a oni to nestačili brát jejich přenosové soustavy německé, tak to tady hnalo se přes nás, ano, přes Čechy do jižních částí Německa, do toho Bavorska a značně nám to přetěžovalo tu síť, tak myslím, že vymysleli nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, Pavle, nějaký fázovací řízení, který to dokáže jako odmítnout tu energii prostě a nechá jim to tam.
To je v případě prebytku, ano.
Ano.
V případě nedostatku.
Je problém, samozřejmě.
tak je problém.
Ano,
a tento problém vlastně nastal přesně před rokem v Evropské unii, mm-hmm. keď je južná část Evropy, tam, kde mají více slunečka v zime, v januári, tak mala trošku toho prebytku a tá frekvencia v tej časti Európy stúpla v tej sieti k tej hranici, teda tých 250 mHz nad tých 50 Hz, ale severná časť Európy, do ktorej teda patríme aj my, mala nedostatok elektrickej energie a tie nožnice sa takto otvorili, mm-hmm. že práve české a slovenské elektrárne jadrové zachránili Európu od výpadku, že sa naplno sa dodávalo do Nemecka, do Rakúska, aby ten blackout jednoducho nenastal.
Ano,
takže to bola taká krízová situácia aj ten deň.
Vím o tom, říká se o tom samozřejmě. No, jde o to, jestli si to ty Rakušení a Němci vůbec uvědomí, že vlastně ty hnusné jaderné elektrárny zachránily ty český a slovenský možná. Slovenská jedna, je tam jedna nebo dvě jsou tam? Jedna, ne?
Mochovce. My máme teraz jednu jsme zatvorili, Jaslovské Bohunice a máme ještě Mochovce jadrovou elektrárny.
Ano. A cože tenkrát ty Jaslovské Bohunice se zatvorily?
No, keďže jsme chceli vstoupit do Evropské unie, hurá, hej, tak to byly, jednoducho se ta elektráren celá za miliardy a miliardy korun musela prebudovat ta jadrová elektrárna Jaslovské Bohunice. Mm-hmm. Obrovské peniaze se do toho dali, aby to bylo teda bezpečné, lebo to bol ten typ elektrárne, čo buchol v tom Černobyle, no tak sa to tam skoro všetko vymenilo. Ale potom si dali podmienku, hlavne Rakúšáci, že neodsúhlasia vstup Slovenska do Európskej únie, pokiaľ tú vynovenú jadrovú elektrárne nezavrieme. No a naša pravicová vláda, Mikuláša Dzurindu, pokakaná, že, alebo servilná, jednoducho odsúhlasili zavretie Jaslovských Bohovníc, teda kompletne zrekonštruované elektrárne, ktorá mohla slúžiť ešte ďalších 20 rokov, minimálne. Mm-hmm. Hej. Takže toto sú také veci, ktoré ja nazývam ekonomickou vlasti zradou. Viem, že to isté bolo v Čechách, že bol veľký tlak z Rakúska, z Nemecka na to, aby ten váš Temelín, alebo ktorá to je jadrová elektráreň, aby sa ani nespustila do prevádzky. Takto okrajovo som o tom samozrejme čítal ako neobčan Českej republiky, tak vy o tom asi viete viacej. Ale ďalšou takou ekonomickou vlasti zradou vnímam vôbec systém privatizácie energetických sietí a plynárenského priemyslu. Myslím si, že v Čechách a na Slovensku to bolo podobné. To boli podniky, ktoré sa nikdy nemali privatizovať, mali ostať ako rodinný poklad, rodinné striebro v rukách štátu. Keď nie na 100%, tak aspoň aspoň na 70%, ale aspoň na Slovensku sa to sprivatizovalo väčšinovo a Slovenská republika nemá do toho žiadne slovo.
Jak to tam vypadá? Teď tady mám nějakou fotku těch jaslovských bohunic, nevím, z jaké to je doby, jestli to tam teď vypadá, tak to ta jaderná elektrárna je zakonzervovaná, stojí, nebo se to taky dělají velmi rádi, že to úplně rozeberou a zničí, odstraní. Jak to tam vypadá, nevíš?
Tak to nevím, nikdy jsem tam nebyl, ale čítal jsem, že tam jednoducho běží a stále to kvazi té likvidačné práce. Ono asi odstaviť tie reaktory a celé to nejak zakonzervovať, aby to nebolo nebezpečné, ten radioaktívny odpad. Asi to není jednoduchá záležitosť. Hej. Takže no. A milostivo nám Európska únia prispela pár eur na tú práve likvidáciu. Čiže by sme prišli o taký balík peňazí, že sú to zavreli a toľko to nám prispeli, že teda aby sme nám prispeli na tie náklady na likvidáciu tej jadrovej elektrárne. No skladka sme otroci tejto klíky v Európskej únii.
Hele, je to tak. Koukni se, tady jsem našel článek z 29. května, to je máj 2009, ČES postaví nové jaslovské bohunice. Jadernou elektrárnu zpečetila smlouva. Víš o tom něco? To je 10-12 let a děje se něco. Postaví nové jaslovské bohunice. To je zajímavý, co?
No, tak to nevím o tom, ale čítal jsem, že ak by teda čosi, tak by se část té infraštruktury dala využít teda jako kvazi na novou elektráreň. Mm-hmm. A no, Slovensko samozrejme na to ako keby nemá kapitál, tak sa musí obracať na zahraničie. Jednoducho nevieme dostávať druhý blok v tých Mochovciach. V tejto elektrárni už sa tam preinvestovali strašné prachy. No a neviem si predstaviť, že ak by sa spustili jaslovské bohunice, opäť, že by sa to dalo do rúk zahraničnému investorovi. A ak sa teda môžem opýtať, ČES vlastní kto?
ČES je firma. Je polostátní firma. Myslím, je to že 51%.
Kdo drží kontrolný balík?
Myslím, že stát 51%. Ale teď nevím, jestli to není obráceně. jestli stát to nemá 49, nebo to se může zjistit, ale vypadá to, myslím si, že stát, že to je polostátní firma. Kontrolní balík drží, podle mě, stát český.
Na Slovensku se urobila trošku, ještě odbočím, taká habaďura s tou privatizáciou, řeku, aby občania sa nebúrili, že teda sa privatizujú elektrárne, tak sa sprivatizovalo tak, že 51% vlastní Slovenská republika a 49% zahraničný investor. Dobre, to je majetkovo. Ale vymysleli tzv. Inštitút zlatej akcie, ano. Že 100% manažerskú kontrolu dali menšinovému akcionárovi. Čiže Slovenská republika nemôže do toho vlastne prehovoriť ničím. Hej, ani do výšky dividend, ani do nejakej energetickej politiky, ani do cien. Takže my ako väčšinový akcionár o 1% musíme počúvať menšinového akcionára. A za toto by si tí ľudia, čo to navrhli, ako zaslúžili šibenicu, keby to bol
trestný. Naopak.
Ja by som za to zahlasoval.
Naopak dostanou krásné prémie, že tí lidi dostanou veľký peníze za to, že to takto udialo. Teď přece niekomu se to hodí, že? Veľmi dobře. No.
Oni dostávajú títo ľudia, čo sa týka aj českých politikov, ponuku, ktorá sa neodmieta. To znamená nie, že vy dostanete nejaký úplatok, alebo tam, kde si vám zabezpečíme v offshore zóne nejaké peniaze, a dostanú ponuku typu vy a vaše všetky generácie, deti, vnúci, právnúci budú patriť k nám, majiteľom sveta, budú sa mať dobré, ako sa máme my a budú spolu ovládať v novom svetovom poriadku po generácie, lebo ste nám teraz vyšli v ústrety. Takúto ponuku dostávajú naši páni politici, nie že nejaký balík peňazí,
nejenom
a
vaši,
to je ponuka, samozrejme, ktorá sa ťažko odmieta.
Áno, nejenom vaši, ale prakticky všude na svete.
Všude abych na to, svete, áno.
Abych to upravil na pravou míru, tak teď na to koukám. Majitelé ČEZu, Ministerstvo financí České republiky 69,8%, pak je tady nějaký BlackRock 1,2% a pak už nějaké dceřiné společnosti, jo, který tady jsou různý elektrárny a podobně. Takže takhle to tady je. Ale teda ministerstvo financí by tam mělo mít teda těch 70% u ČEZu, jen tak, aby jsme to přesně...
Otázka je potom o té manažerské kontrole, či to neurobili takovou habaděru, jak na Slovensku.
Ano.
Ale o tom BlackRocku, to by vlastně musela být samostatná relácia, to je firma firiem. Hej, tam jsou schovaní ty, kteří si myslia, že môžu ovládať svet. Hej, to je,
a tam je jenom 1,2%. 1,2%, no, to je zajímavý, ale asi budou mít velkou sílu nějakou jinou.
Je to takzvané noha vo dverách.
Ano, 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 ano.
Teraz
ano,
za tejto vlády, alebo za týchto vlád je to 1,2, ale potom sa čosi udeje, že niekto sa Česká republika z titulu korony sa prepadne do dlhov a už sa prepadáva.
A už to koupí.
A čo, ako to môžeme zachrániť? Buď vám občania zvýšime dane,
a nebo predáme.
Alebo predáme nejaký ten štátny majetok. No tak máme tu tých, neviem, koľko, 60% toho ČEZu napríklad. No musíme to predať zahraničnému investorovi, lebo by ste mali vyššie dane. Čo povie český občan? No výborné, no, nechceme vyššie dane a vyššie ceny, tak predajte to.
Áno,
a tu sa zrazu vyskytne nejaký BlackRock, ktorý to kúpi za facku. Hej? Tak toto sa stane s pravdepodobnosťou na 99,90%. Spomeniete si na mňa o rok, o dva, o tri opäť.
Áno.
Že to hovorím.
Rozumiem to.
Takže noha vo dverách. Sledujú si to tam jeden, dvaja zástupcovia BlackRocku, aby... aby im tam niekto leštil kľúčky, keď to preberú.
Áno, áno, rozumím tomu. Dobře, Pavle, já bych teda možná tam šoupnul jednu písničku a po té písnice, protože máme víc než půl hodiny už za sebou, tak potom začneme mluvit o tom vlastním tématu, jak se připravit na ten blackout, protože věřím, že posluchači a diváci už na to čekají. Dám jednu písničku a jedeme. Potom můžete samozřejmě, já jsem zapomněl říci, můžete i volat samozřejmě 608 12 14 19, psát na Skype svc@vysílání a tak dále, tak dále. Máte mnoho přímých komunikačních kanálů, jak volat do živého vysílání. Dnes je 19.1., takže teď je živé vysílání. Pokud je 19.1., tak je živé vysílání. Až to budete poslouchat z nějakého záznamu nebo z nějakého archivu, tak prosím nevolejte, jo? Kvůli to říkám. Tak a já tam dám tu písničku, tadyhle třeba toto.
Já že je země hranatá, móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývá láska. Výsly, podání ruky, dělalo z nás férový kluky. Dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám miliony? Čemu jsou vám drahý domy? Když vám láska mezi prsty prchá. Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnosti se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývá láska. Někdy nás schovaná někde v nás, se dá žít někde v nás, duši utíká, srdce tvý se si vzít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste slyšeli písničku od plzeňské kapely Kon. Hlavou dolů se to jmenuje. Ano. A my budeme pokračovat v našem pořadu, jak se připravit na blackout, a je to s Pavlem Luptákem ze Slovenska. Takže Pavle, mohli bychom to trochu začít vysvětlovat, co je všechno potřeba, aby jsme byli soběstační, protože to je jediný způsob, jak se připravit na blackout, být soběstačný ve výrobě energie, pokud možná aspoň té elektrické.
Takže poďme na to. Ja som už teda v úvode spomínal, že ak by nastal niekoľkodňový celoplošný výpadok energetickej siete, tak máme problém vo všetkom. No a s veľkou pravdepodobnosťou môže nastať hlavne v zimnom období. Tak či už bývam v paneláku alebo v rodinnom dome, musí mať vyriešené teplo a vodu. Hej. Takže to je alfa omega. Tak a potom v ďalšom samozrejme musíme riešiť náhradné zdroje elektrickej energie. A teraz s tou vodou to takisto samozrejme nie je také, že úplne jednoduché. A môžem povedať za seba, že ja som nezávislý okruh vody zo studne, ktorú máme na pozemku, vyriešil už niekedy v roku 1994. Hej, čiže je tam kopaná studňa, je tam nejaké čerpadlo a mám samostatný okruh na užitkovú vodu v dome a samozrejme na kropenie záhrady a všetkých týchto vecí, kde sa teda dá použiť užitková voda. Tak to som riešil už hodne dávno a napadlo ma to ešte ako 32-ročného človeka preto, lebo som bol niekedy v začiatkom 90. rokoch ešte ako nerozhľadený mladý muž v Anglicku pol roka. Býval som v rodine a veľmi som sa čudoval, že oni tam chytajú dažďovú vodu a že ano. To teda používajú na kropenie záhradky a pýtal som sa, prečo si robia takú komplikáciu, však voda tečie, nie? Z verejnej siete dáme hadicu a používame. No, tak mi s úsmevom vysvetlili, že aké sú tam vysoké ceny vody. Tak som pochopil, že tam, kde sú oni, pred tými neviem koľkými rokmi, tak tam budeme za chvíľočku aj my. Mm-hmm. Hej. tak to bolo prvé, že som si vyriešil vodu, keď už tam tá studňa bola, že som ju teda nejak inak spojaznil.
Stonásobne stúpla cena vody. Stonásobne, áno.
V tom čase stál ten, ešte bolo Československo, tak ten kubík vody stál 30 halierov. No. Tože asi, ja neviem, koľko to je.
No, 30 halierov. EDB korunu, ja si myslím, že tenkrát, si spomínam tenkrát, že to bylo kolem koruny, že to bylo těsně před revolucí kolem koruny. A teďko stojí stovku, není problém. 100 korun, ano. No. Takže tak, stokrát stoupla cena vody, určitě.
Viac ako stokrát, áno. A potom som sa čudoval, lebo som tam býval od novembra do februára, či do marca, cez to zimné obdobie, ako oni šetrili s tým teplom. A vždycky teda mali tam nejaký ten termostát a vypli to kúrenie o polnoci. Nemali zateplené domy, jednoduché zasklenie, to sklo. A mňa začala za 2 hodiny tak, ako sa klepať, hej, pod tou perinou, že vypínali tam to teplo, aby, hej, že šetria. Tak som sa ich tiež pýtal, že ako preboha, že ako však to dajte trošičku viacej. Tak by sa vysvetlili, že koľko u nich stojí ako jednoducho kúrenie. Mali to tuším elektrokotol alebo niečo také. Tak to bolo prvé, čo som teda tiež prišiel domov, tak o rok som nechal zatepliť rodinný dom a vymeniť všetky tie okná, dvere z tej normy socialistickej na tú normu tých vysokých cien. Ano. A pamätám sa na to, že tí ľudia chodili po tej ulici a videli, jak tá firma, jak tí robotníci tam dávajú tie polystyrény. Z toho malého mesta, kde bývam, 7000 obyvateľov, som bol prvý, ktorý zateplil rodiny.
Čukali si na čele, že čo? Co blbneš.
Jak sa tak uškrňali tí ľudia. A kedy sa ti to vráti?
Ja.
Však elektrická energia a plyn boli za facku.
Áno, to je pravda.
Ja som to dal, no počkajte. Hej, hej, tak uvidíte za chvíľu, aké budú ceny. Hej. No.
Ano. A nejenom ty energie, ale i toho zateplení, že samozřejmě. Ten polystyrén a vůbec takový pálky dneska, to je neskutečný. Já bych jenom přerušil na chviličku, protože nám tady volá posluchačka, tak já ji vezmu do vysílání, aby nám řekla, co má na srdci a na jazyku. Tak prosím, můžete, paní Jano.
Dobrý večer. Já zdravím pana Luptáka, jsem moc ráda, že ho máte jako hosta. Zdravím vás, pane Pavle.
Pozdravujem.
Zdravím všechny posluchače. Já mám jenom technickou. V roce 82 jsem ještě prováděla účtování záloh vody. Tak vím, to si pamatuju, já jsem z toho místa odcházela v roce 82, že kubík vody stál 40 halírů, jenom to jsem vám chtěla říct, ano. To je na tuty, jo, to je na tuty.
A teplou vodu, víte, kolik stála teplá voda tenkrát?
To nevím, protože já jsem předepisovala jako jenom studenou, jo, z veřejné sítě, ale chci říct, jako že potom podražila na 60 halírů, ale to bylo hodně dlouho po tom roce 82.
Ano, přesně tak.
Ještě před rokem 89 nebylo víc jak 60 halírů nebo 80, jo?
Ano, blížilo se to koruně, myslím, to bylo 90 halírů. Ano, přesně tak.
To jsem chtěla upřesnit, jinak nemám nic, žádný dotaz. Děkuju.
Díky, taky.
Mějte se hezky.
Naschledanou, díky. No, tak to máme potvrzený od pamětnice, která
hej,
to
hej, hej.
Ano, je to tak.
No, a já jsem chcel povedať to, že každý otec rodiny, každá hlava rodiny musí rozmýšľať proaktívne, musí rozmýšľať dopredu, musí vidieť trošičku ďalej ako od svojho nosa, musí rozmýšľať na 10-15 rokov, ako to bude vyzerať s tou ekonomikou, rodinou, štátnou, vo svete, s cenami. A preto je dôležité, aby tí ľudia sa takto aj chovali. Čiže ja som sa nejak intuitívne takto choval, aby som nebol prekvapený treba s niečím. Hej? Tak sa tieto veci urobili dopredu a prinieslo to mnohonásobné akože zúročenie, ale hlavne istú bezpečnosť. Hej? Potom treba nasledovala nejaká rekonštrukcia domu, kde som samozrejme nechal vyvložkovať komíny, aby teda bola nejaká požiarna bezpečnosť v tom rekonštruovanom starom dome, v ktorom bývam. A v tom dome sú vlastne dve krbové piecky a jeden krb. Hej, máme taký trošičku väčší rekonštruovaný dom, viac miestností. Takže ak by náhodou bol nejaký problém, že vypadne nejaký plyn alebo niečo, tak aby sa dalo, aby teda tu bolo nezávislé kúrenie. Hej. A to posledné, čo teda ako keby som sa odstrihol od tých sietí, tak to bolo to, že som zhruba pred rokom a pol si nechal nainštalovať výkonnú fotovoltickú elektráreň. Keď už som vedel, že je to už taká krajná hranica, že už není na čo čakať, lebo za prvé, ako som povedal, hrozia nám nejaké výpadky a za druhé nám hrozí aj možno vojnový konflikt. Hej, takže ja som samozrejme o tej elektrárni rozmýšľal už niekoľko rokov dopredu, volal som do firiem a trošku som si študoval a pozeral som si rôzne videjka na YouTube a vedel som, že musím zohnať nejakú serióznu firmu, ktorá to tak nainštaluje, aby s tým nebol problém. Lebo som sa stretol na YouTube s videom nejakého...
Áno. Prosím? Předpokládám, že to je to, co tady si mi poslal za fotku, to je ta tvoje elektrárna výkona?
Áno. Ano. Hej, ten domček, to je polovička té elektrárny, to, čo tam je vidno.
A to druhý je někde na tom, na té vedlejší budově, ano?
A to druhé je na garáži, hej. Ano, ale ano. Rovnaký počet, rovnaký výkon, já se o tom zmiením.
Ano, ano, samozřejmě, to je jenom pro ilustraci.
Jako z České republiky jedného užívateľa, ktorý sa sťažoval na firmu, ktorá mu to inštalovala, že neboli celkom seriózni. A odkedy to objednal a zaplatil, tak uplynula dlhá doba, kým mu to nainštalovali. A potom ešte, teda, keď mu to nainštalovali, tak uplynulo viac ako jeden rok, kým dostal všetky tie povolenia od štátu alebo od ČEZu, alebo už neviem, aká je legislatíva v Českej republike. Tak som vedel, že aj takéto niečo sa môže stať, že tu bude nejaká firma, čo si nasľubuje a kým sa to celé spustí, tak prejdú veky. Hej? Tak takéto niečo sa nesmie stať. A teraz som videl jedno video zo Slovenska, hej, kde firma sa prezentovala, že nainštalovala fotovoltickú elektráreň na rodinný dom v oblasti, kde není elektrická energia, elektrická prípojka, takzvaný ostrovný systém. A nainštalovali to fotovoltickú elektráreň s výkonom 1,4 kW peak. Čiže s takýmto výkonom elektráreň, ktorá musí fungovať v tzv. Ostrovnom režime bez vonkajšej elektrickej siete.
Ja sa musím smáť.
Áno, teraz ty... Ale a bolo tam ešte taká poznámka, že samozrejme, že v zimnom období je menej slnka, tak ešte sa to doplnilo generátorom, keby teda nebolo slniečko, tak niekoľko málo dní v zimnom období sa použije aj ten generátor, aby teda, hej, no, už som tam chcel dať do komentára niečo, ale tam boli zakázané komentáre. Čiže podľa mojich skúseností, tak ten človek bude nie že niekoľko málo dní v roku používať ten generátor, ale 12 mesiacov v roku to pôjde na generátor.
Až to bude málo.
Drahý benzín alebo naftu. No, a teraz sa dostávame k nejakým technickým termínom. A pre tých ľudí, ktorým to nič nehovorí, ja to len tak spomeniem okrajovo, keď sa tu budeme baviť o nejakých kilovatoch, vatoch, kilovathodinách. My sme sa v 9. triede v základnej školy na fyzike učili takéto pojmy. Ja to zopakujem. Tí, ktorí to viete, tak nech je mi odpustené, ale sú ľudia, ktorým to nič nehovorí.
Áno.
Tak budeme sa rozprávať o kilovatoch. Kilovat je 1000 W. Čo je to watt alebo kilovat? Je to jednotka výkonu. Výkonu nejakého, treba v tomto prípade elektrickej energie. Ano. Budeme sa rozprávať pojem výkon fotovoltickej energie sa udáva v tzv. KVP, kilowatt peak. Čiže to peak znamená vrchol, to je anglické slovo, a je to maximálny teoretický výkon tej elektrárne za ideálnych podmienok, ideálnej teploty, ideálneho osvetlenia panelov. Čiže 99% tá elektráreň nikdy nedosiahne ten výkon, ale dajme tomu 10-15-20% za slnečného počasie je nižší od tých.
No ja bych přidal ešte víc, tak o 30% až je nižší ten výkon. Tady v tých podmínkach
poviem našich z vlastných skúseností, aby teda ľudia vedeli. Takže to je pojem kilowatt peak, je to teoretický výkon elektrárny. A potom sa ešte budeme rozprávať o kilowatt hodinách. To znamená, kilowatt hodina, to je výkon 1 kilowatt po dobu 1 hodiny. Čiže to už je práca. Výkon za jednotku času je vlastne práca. A to je to, čo platíme tomu ČEZu, alebo na Slovensku tým energetickým závodom. Čiže tie hodiny, čo sa tam točia, tak počítajú tie kilowatt hodiny. Čiže akú prácu nám urobí tá ich elektrická energia. Nie je taká bežná domácnosť za rok. Niekde v Činžiaku možno spotrebuje 3000 kilowatt hodín, 2000 kilowatt hodín. A taký bežný rodinný dom spotrebuje od 5 do 12 tisíc kilowatt hodín a niekedy aj viac, ak sa kúri čiste iba elektrikou, tzv. Priamým ohrevom. Takže kilowatt, kilowatt hodina a ešte budeme používať, poviem v dnešnej debate, teda ak sa k tomu dostaneme, napríklad generátor, hej, a budeme používať, poviem, tri fázy. Hej, a teraz len tak veľmi stručne poviem, ako to s tou elektrárňou funguje. Máme nejaké elektrárne, vodné, tepelné, jadrové a tam nejaký ten generátor prúdu, čiže generátor striedavého prúdu sa nazýva alternátor, vyrába elektrickú energiu, hej, na tom rotore sú také tri cievky a jak sa to otočí, tak vlastne ten prúd rozdeľuje do troch fáz, do troch drôtov, tak toto poviem, kde v každom tom drôte beží tzv. Striedavý prúd. A teraz sa to transformuje na vysokú energiu, príde to niekam do mesta, cez transformátory sa to transformuje na 220, na 230 voltov a po ulici, keď si všimnete, vám idú tri drôty, to je každá jedna fáza, čo sa teda vyrobila tým otáčaním toho alternátora, ktorý sa točí 50 za sekundu, čiže 50 Hz vyrába. A do toho domu, z toho stĺpa vám zväzu do rodinného domu tri dróty. Prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza. A rozdelia vám to po tom dome, že tretina toho domu zásuvky osvetlenie beží na tú jednu fázu, druhá tretina domu na druhú fázu a tretia tretina domu na tretiu fázu. Tak to je tzv. Trojfázový nejaký systém máme v rodinných domoch. Pokiaľ bývate v Činžiaku, tak tam máte iba jednu fázu.
Iba jednu, áno.
Tak
iba jednu.
To sú pojmy, s ktorými teda budeme nejak operovať, aby sme vedeli, že nejak, o čom sa ideme baviť.
Lidi môžu namítať, teraz, ale když sú tam čtyři dráty, ne tři, takže to je jasné.
Ten čtvrtý je nulový vodič.
Ano. Nula, tak, ne. Ten tam musí být vždycky, aby to bylo kudy zpátky.
Ten tam musí být, hej.
Aby to kudy zpátky, ano.
Tri fázy v dome znamená ako keby tri okruhy. A sú tu veľké spotrebiče napríklad, ktoré by mali problém byť ťahané tou veľkou fázou z titulu veľkého odberu. Čiže napríklad nejaký, ak máte veľký motor, nejakú tú cinkulárku alebo niečo, tak treba, alebo ja mám čerpadlo v studni také výkonnejšie, no tak to je tzv. Trojfázový systém, že ako do toho, aby sa ten motor mohol otáčať, tak je to zapojené na tri fázy, nie iba na jednu a tým pádom to má lepšie parametre, väčší výkon, lepšiu charakteristiku ten motor. Alebo ak máte šporák v kuchyni, keramickú platňu, hej, tak tam keď to zapnete, tak to môže mať aj výkon všetky tie 4 platne elektrické 7-8 kW podľa veľkosti toho šporáku. Tak takisto vám to, ak sa dá, tak vám to zapoja minimálne na dve fázy, polovičku toho šporáka na jednu, polovičku na druhú, aby nebol veľké zaťaženie na jednej fáze, hej. Na jednom tom okruhu v vašom dome. Ak teda to máte správne urobené, nie, tak to by to nejak tak malo byť urobené. A teraz sa dostávame k tomu, že byť sebestačný z veľkej časti, čo sa týka elektrickej energie, tak to už je vec, ktorá už ide trošku do peňazí a musíte sa na začiatku rozhodnúť, ako o tomto rozmýšľate, čo prioritne chcete. Čiže za prvé, chcete iba šetriť, ušetriť nejaké peniaze a znížiť si spotrebu z toho ČEZu? Alebo okrem toho šetrenia chcete, aby ten váš dom alebo ten váš byt bol schopný prežiť čo najdlhšie obdobie v prípade výpadku elektrickej energie? Túto prioritu za vás nikto neurčí. To si musíte určiť vy.
Bavíme se o blackoutu, jo? Tak tam nejde o to šetření, to je druhá věc. Tady jde o to, abychom byli soběstační. Ano.
Tak ak chceme být soběstační, tak ak chceme fungovat mimo tej elektrické sítě, tak ten náš systém už musí mať batérie o dostatočnej kapacite. A keďže batérie, poznáme to z elektromobilov, v dnešnej dobe sú ešte aj drahé, tak sa kľudne môže stať, že polovičku ceny toho vášho systému obsiahnu tie batérie. A kapacita tých batérií, čiže veľkosť, tak sa takisto sa udáva v tých kilowatt hodinách, že aký výkon, čiže dajme tomu batéria o kapacite 10 kilowatt hodín, by teoreticky mala odber 1000 W, vydržať po dobu 10 hodín. Tak. Hovorím to veľmi, veľmi, veľmi zjednodušené.
Alebo po dobu 1 hodiny 10 kilowattový výkon. Tak,
alebo po dobu 1 hodiny 10 kilowattov. Tak. Takže, no a ľudia väčšinou ani nevedia, koľko ten ich domček alebo ten bytík vlastne v podstate spotrebuje za jeden deň, koľko žere nejaký ten spotrebič. A ja vám teraz poviem, že zhruba, jak sa to chová. Ak ohrievate vodu v elektrickom bojleri, tak tá špirála s pravdepodobnosťou na 99% má výkon 2 kW alebo odber 2 kW. Ak umývate riad v umývačke, tak tá umývačka, tá špirála má odber s veľkou pravdepodobnosťou 2000 W, čiže 2 kW. Ak máte dvojlitrovú rýchlovárnu konvicu, no tak tá vaša rýchlovárna konvica má odber 2 kW.
Tak, tak.
Nej? Ak máte litrovú konvicu, tak dajme tomu 1500-1400 W. Nej? Ak, čo ešte máme, práčku, ak máte práčku, to má asi každý, tak tá špirála, keď tá práčka perie, má odber 2 kW. Hej, takto je to ako keby nadstavené. Ak máte nejaký LED televízor, tak ten váš televízor má odber 0,1 kW alebo 100 W. Zhruba, plus minus. Ak je to novší televízor, ak je to starší plazmový, tak 3x toľko. Hej, 300 W. 350. Ak máte také nejaké vychytávky iné v dome, nejakú výrivku, saunu a tak ďalej.
Tak to ani neříkej.
Prihoďte na to 5-7 kW navrch, keď sa to celé zapne. Hej, takže to sú také.
Ešte sme zapomínali takové ty přímo topy, co taky mývají lidi, tak to je tak kolem 2 kW taky väčšinou. Ano,
ak máte přímo top, hej, tak tých, tak väčšinou je to 2 kW, alebo je menšie, dajme tomu 500 W, 1000 W. Takže, no, ak máte klimatizáciu, tak tá klimatizácia bere, dajme tomu 1000-1200 W, taká tá menšieho výkonu. Toto sú akože spotrebiče v bežnej domácnosti. Ak máte, ak sa pamätáme, niekedy boli tie žiarovky, čo nám Európska únia zakázala, tak taká tá klasická žiarovka bola, že 100 W, alebo boli to 60-ky alebo 40-ky, ale ak ste chceli dobre vidieť v dome, tak to bolo 100 W. Dneska sú už LED žiarovky a svietivosť tej 100 W žiarovky, keby ste dneska dali LED, dobrú LED žiarovku, tak vám to zobere 9 W, 8 W. Takýto nejaký pomer je. Čiže napríklad ten náš domček, kde bývame, tak máme tu to elektrické vykurovanie, tak nejakých 10-11 tisíc kWh za jeden rok nám zožere tento domček. Hej. Takže ja keď som si nechal navrhnúť fotovoltickú elektráreň, tak som povedal, jedná sa mi o to, aby ten dom čo najviac prežil v prípade celoplošného výpadku siete.
Tak, tak.
Tým pádom by tam na prvý pokus navrhli do toho systému 10 kWh baterku. Litium iontovú, špičkových parametrov, 5000 eur. Tato, len táto batéria. Takže...
To je táto? Nebo to už je tá väčší?
To je tá, čo som ti poslal. Hej. To je
ja viem, tá má
kolik? Je to ako skladačka.
Táto má 10 kWh, áno?
Tak toto vyzerá. No konkrétne ten obrázok, čo tam máš ty, to je nejakých 9, hej, ale 10, ja mám takú istú, ale má 10,04, on tam nejak.
Áno.
Hej, a teraz poďme k tomu, že z čoho sa tá elektráreň skladá. Hej. Lebo ľudia vnímajú na strechách iba tie fotovoltické panely. Hej, že tak ten fotovoltický panel, to je, nechcem povedať, že to najlacnejšie z celého toho systému, ale není to až také drahé, hej, voči tým ostatným komponentom. A teraz predpokladajme, že uvažujete o tej fotovoltickej elektrárni, tak za prvé ten váš dom musí mať miesto, kde sa tie panely nainštalujú. Či už je to strecha, alebo je to pozemok. A musí to byť netienené miesto, orientované buď juh, juhovýchod, juhozápad, alebo môže byť aj východ, aj západ. Hej? Že keď máte strechu, že jedna časť strechy je na východ, druhá časť strechy je na západ, polovička panelov na východ, polovička na západ, a bude vám to fungovať dostatočne. Hej? Ak máte dostatočne veľkú strechu, aj juh, aj východ, aj západ, vrele vám odporúčam polovičku toho výkonu nainštalovať na juh, a druhú polovičku, alebo štvrtinu na východ a tú druhú štvrtinu na západ.
Áno.
To hovorím z vlastných skúseností, že ak sa to dá, tak to samozrejme robte takto. Ak nemáte dostatok slnka a je tam veľa tieňov, sú tam lesy, je tam borovica, sú tam elektrický stĺb a svieti, tienie vám to na tie panely. Veľmi zvážte, či si necháte tú elektráreň nainštalovať. Prečo? Lebo tá firma, čo vám to, väčšina firiem, čo vám to príde nejak pozrieť, že či je to vhodné, tak vám povedia, že je to vhodné, super, vám to spravíme. A vás neupozornia na tú pascu tých stínu, tých tieňov, kde ak vám zatieni tie panely, čo len štvrtinu, aj nejaký tieň z nejakého stromu, tak to rozhodí tú výrobu tej elektrickej energie veľmi značne a výrazne poklesne tá výroba tej elektrickej energie v tom celom systéme. Hej, obrátil sa na mňa jeden človek tuto nedaleko, kde ja bývam, že už má 3 roky tú elektráreň, hej, počul ma o tom niekde rozprávať na YouTube, a že mu to málo vyrába a nech sa na to idem pozrieť. Tak to ja nie som odborník na fotovoltaiku. Ja som iba zdatný užívateľ. Mám ano. To a už rozumiem, jak to funguje z pohľadu užívateľa.
Takže si ešte odborník už.
Ešte som k nemu ani neprišiel a videl som, hej, strecha a tu taký prístrešok, tu mu naházali tie panely, asi sa im nechcel ísť na strechu. A vysoké borovice okolo celého domu. To celé bolo na kompletku v tieni.
Áno.
Tam nikdy sa nemala inštalovať fotovoltaika, ale dôchodcovi nainštalovali, však nech blbec zaplatí. Nie?
Jasne.
Tí ľudia to museli vedieť, že to nebude vyrábať. Hej. Alebo bude to vyrábať tretinu z toho, čo by to vyrábalo, keby tam normálne svietilo slnko. Čiže sú firmy, ktoré sa aj takto chovajú. Hej. Tak je dobre, keď ten človek si to naštuduje sám, a poradí sa s niekým, alebo prípadne môžu ťa nenapísať mail, alebo hej, keď pošlete fotku domu, tak vám poviem, áno, je to vhodné, alebo nie, nechoďte do toho. Hej, to nie je za každú cenu, sa to nedá sa to znásiliť. Ak na to nie sú podmienky, tak tam nemôže byť tá elektráreň. Takže pozor na to.
V této příležitosti, při této příležitosti ještě zmíním takovou věc, že ne všechny fotovoltaické panely jsou stejného druhu a ne všechny se chovají stejně. Ano. A vím, že jsou polykrystalický, monokrystalický a též amorfní panely.
Amorfní, ano.
amorfní. Tak a teď jde o to, že se stále říká, a něco asi na tom bude, že ty amorfní sice jsou možná o polovinu nebo aspoň o 40% mají menší výkon nebo účinnost, když se to tak vezme, ale zase, když je to zastíněné nějakým způsobem, tak zase dávají, přesto dávají aspoň něco, já nevím, řekněme 5-8% toho výkonu, co by měli dávat, když to ty mono- nebo polykrystalický prakticky nedávají vůbec nic. Či by nebylo vhodné do určitých míst lépe nainstalovat právě ty amorfní panely, a to nemluvím o zimním období, kdy je velmi málo většinou dní, kdy je opravdu tak pěkně, aby ty klasický polykrystalický nejvíce používají, tak aby dávali dost, že mnohem víc, že se to prostě vyváží ta účinnost v zimním období, ale to je přesně to období, kdy my potřebujeme ty energie nejvíc a kdy ty polykrystalický nevyrábí a ty amorfní jo. Co ty na to? Uvažoval jsi někdy takto?
Tak to vysvetlím. Ano. Treba rozdeľovať panely vyrobené do roku 2012 a panely vyrobené po roku 2012. Toto, čo hovoríš, to ozaj platilo ešte pre tú staršiu generáciu panelov, ale teraz sú už nové generácie panelov, kde už sa aj vyrovnali aj tie vlastnosti tých polykrystalických a tých monokrystalických, ktoré boli papierovo lepšie. A tieto panely už vyrábajú aj za zlých svetelných podmienok dostatok energie.
Ano.
Pozor, pri dostatočnom celkovom výkone tej elektrárne. A tu by som sa dostal k takej definícii, teda, ktorú som si sám vymyslel, sa musím pochváliť vlastných skúseností, že vaša elektráreň je taká dobrá, ako dokáže vyrábať dostatok energie pri zlom počasí,
Cestia,
pri zamračenej oblohe, po prípade v zime.
Přesne
a teraz by som nadviazal na to videjko, čo som hovoril, že ostrovný systém o výkone 1,4 kW bez vonkajšej siete. Takúto elektráreň si môžete strčiť za klobúk. To nie je ani ošetrenie.
Je tak svítiť dvouma letkovejma
ľudí,
dvouma letkovejma žárovkama možná tam svítiť. To možná by tak bylo.
No a teraz prečo? Pretože poznám niekoľkých ľudí, ktorí sa chystajú, že inštalovať si elektráreň. A pýtam sa, aký výkon panelov. 3 kW pík, tak by to navrhla firma. A tí ľudia si myslia, že 3000 W, 3 kW, že to je ako, však to je dostatočné, nie? Však ešte aj do baterky to pôjde. Ale vôbec tým ľuďom nedôjde, lebo nemajú skúsenosti s tým a tá firma sa neprizná, že málo kedy sa len priblížia k tým 3 kW. Hej? A keď bude zamračená obloha, tak im to dá 80 W.
Áno, 100 W.
Ten 3-kilovatový systém. Ano. Tak pozor, to je. preto každý, kto dnes si chce stavať ako elektráreň, musí sa blížiť k tej hranici toho výkonu, ak máte taký, že trošku väčší rodinný dom, k tým 10 kW. To je totiž, to je povolená hranica, ktorú vám ako keby musia schváliť. Pre tzv. Malý zdroj. Nej, malý zdroj, to je nejaký ten rodinný domček, kde netreba žiadne veľké schvaľovačky. Slušná firma by to mala vybaviť za vás tým ČEZom, všetky tie povolenia. A prečo je tu tá hranica? Ja som na to prišiel, keď som začal prevádzkovať tú elektráreň, lebo od tejto hranice už ten výkon tej elektrárne po dobu 10 mesiacov v roku je dostatočný na to pre bežný rodinný dom, aby ste vôbec nepotrebovali vonkajšiu sieť. Hej. Potom tu máme tie nešťastné 2 mesiace, december, január, alebo od polovičky novembra, najmä tomu do polovičky januára, do konca januára, keď ozaj ten slnečný svit je veľmi krátky, je tam veľa oblačných dní, sneh, hmly,
velké stíny, zastínuje se to, slunce je nízko, takže špatný úhel.
Ráno je třeba znamraza na těch panelů, kým se to roztopí, odmrzne, a zkrátka, že vám to vyrábá jako velmi málo. Hej, čiže velmi málo, to znamená pol kWh za jeden den, to je vlastně nič.
Já do toho vstoupím ještě, protože tu máme telefon, patrně něco bude chtít. Věřím, že nezapomeneš, že jsi skončil. Takže máme tu posluchače, prosím, povídejte.
Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás oba pánové, zdravím posluchači. Mám takovou otázku, kterou na to bych se chtěl zeptat. Já jsem onehdá černě slyšel, že prostě tady to geoinženýrství, který, jako víme, o co jde, že je to osévání mraku různou tou nanotechnologií, oni říkají, že to je kvůli tomu, aby nám slunce nesvítilo tolik a aby nás jako neohrožovalo, tak jsem se chtěl zeptat pana Luptáka, protože jsem slyšel, že když tohle prostě jakoby do toho ovzduší to vypustí, teď se to rozplyne po ty obvoze, vytvoří to takovou tu šeť, že to má vliv na tyhle elektrárny, na tyhle fotovoltaické až prý o 70-75%, že se sníží jejich výkonnost. Tak jsem se chtěl zeptat přímo jakoby prakticky pana Luptáka, jestli něco takového pozoroval.
Dobře, děkujeme.
Děkuju za odpověď a nashledanou.
Nashledanou. Tak, Pavle.
Takto, ja vám môžem povedať, že zoberme si jasný slnečný deň v lete a jasný slnečný deň v zime. Hej. To znamená, v lete je v ovzduší vyššia vlhkosť, čiže aj keď máme pocit, že svieti slnko, predsa len tá vzdušná vlhkosť a tá dohľadnosť není až taká ako v zime.
Áno.
A trošku som zpočátku bol aj sklamaný z toho letného výkonu tej elektrárne, že som myslel, že to slnko svieti a horúco a neviem čo, a že to bude vyrábať ako blázon, a nebolo to až celkom tak, jak som si to predstavoval. Naopak, v zime, keď svieti slnko a je jasný deň, zima, hej, tak zistíte, že tá účinnosť tých panelov je o mnoho vyššia, keď je chladné počasie.
Ano.
Tu sa už dostávame k tomu slovku pík,
ano.
K tomu vrcholu. A tak vám poviem príklad. Ja som si nechal najprv nainštalovať výkon 5,25 kW pík, lebo som si myslel, že to bude dostatočné. Aj tá firma mi to tak odobrila. 10 kWh baterku, a to bol ten obrázok toho, tej časti toho mojho rodinného domčeka. 15 panelov, jeden má 350 W, nie je ten panel. A môžem povedať, že niekedy začiatkom februára sa v nejakom chladnom, jasnom dni zhruba po dobu jednej hodiny cez obed tá elektrárna dala výkon 4,7 kW.
A hodne.
Z tých teoretických 5,25, čiže veľmi blízko sa priblížila k tomu teoretickému výkonu. Lebo aj ten sklon panelov je skôr tak na takéto jesenné slniečko, hej, že je nejakých 40 stupňov. A v lete horúco, jasný deň, viac ako 3,5 kW som z toho 5,25 kW časti nedostal. Hej?
Áno.
Lebo je ten vzduch není taký jasný, a keď máte vonku 30-31 stupňov v chládku, v tieni, no tak tá teplota tej strechy a tých panelov môže byť aj 50 stupňov. Hej? Alebo 45, tak som to nemeral. No tak čím vyššia teplota, tým menšia účinnosť.
Samozrejme.
Tá jasnosť toho vzduchu hrá významnú rolu. To znamená, či sa to zatieni nejakými tými stopami z tých lietadiel a to prejde cez to slniečko, mám to odmerané. Dokonca aj dneska som si to pozeral, bo bol akože jasný deň, ale preletela nad nami letí dosť tých lietadiel, je to nejaká ten letecký koridor, a keď sa tá kondenzačná stopa roztiahne, tak treba zatieniť to slniečko. Hej, a normálne ten výkon tej elektrárne išiel o 30% dole. Hej, takže či už na nás sprejujú nejaký hliník alebo niečo, alebo je to iba obyčajná kondenzačná stopa. Všetko, čo bráni slnečnému žiareniu, jednoducho výrazne znižuje výkon tej elektrárne. Takže takto by som to povedal. No a keď som teda ja zistil, že tých 5,5 kW, akože je síce fajn, ale není to, ešte potreboval by som ešte viac, no tak som teda zadal pokyn ešte rozšíriť raz toľko, až na tú hranicu povolenú tých 10 kW, skrátene 10 kW. A môžem teda zodpovedne povedať, že to vyrába s rezervou aj pri zamračenom počasí. Hej. Čiže keď svieti slniečko v zime, tak 5,5-5,7 kW to cez ten obed ako vyrobí. To, alebo kilowatt hodín, alebo ten výkon je 5 celé. Ďaleko cez 5 kW. V zimnom období, keď sa zatiahne obloha, tak dajme tomu 800, 900, 1000 W, 1 kW. V zime pri zamračenej oblohe, dajme tomu v tom obednom čase, keď to slnečko je ako keby aj za mrakmi, ale vyššie. V letnom čase, keď svieti slnko, tak už teraz tento systém ako vyrobí v pohode ako dosť elektrickej energie. Dajme tomu za jeden deň, keď svieti slnko, 60 kWh. Od 40 do 60, ak svieti slnko. Ak je ťažko zamračená obloha v lete, tak tento systém vyrobí 15 až 20 kWh pri zamračenej oblohe za celý deň.
To úplne stačí.
Lebo ráno, ak to slniečko vylezie spoza kopca, no tak samozrejme, tak to iba začína vyrábať, na obed je to najviac a potom to zapadá, tak zase ten výkon postupne klesá. A tým pádom by ste mali mať sumár, koľko vám z toho tých kilowatt hodín vytečie za ten jeden slnečný deň. A vlastne ide o to, že pri dostatočne veľkej kapacite batérií, aby ste boli schopní prežiť, keď to slnko prestane vyrábať v zime, dajme tomu o tej 3. hodine po obede, až do rána, do 9., keď znova sa tie panely osvietia slniečkom a začne to niečo vyrábať. Takže to som pochopil po 2 mesiacoch, že 10 kWh baterka je málo a objednal som si ešte jednu. A teraz to tiež tie firmy vám to až tak veľmi nepovedia, ale treba vedieť taký nejaký že vzorec na kapacitu batérie voči veľkosti a výkonu fotovoltických panelov. Čiže je vzorec taký, že odporúčaný. Hej, odporúčaná kapacita batérie je výkon panelov krát 2,7. To znamená, ak máte výkon panelov 10 kW, krát 2,7, 27 kWh by ste mali mať kapacitu batérií. Je to odporúčaná nejaká veličina, netreba to brať ako dogmu. Ak vašou prioritou nie je tá nezávislosť, tak ľudia choďte na tú polovičnú kapacitu, alebo ešte menej. Je na tú bežnú prevádzku stačí aj 5-6 kWh baterka, ale potom nehovorme, že ten domček prežije nejakú dlhšiu dobu v prípade výpadku tej elektrickej energie. A teraz treba vedieť ešte jednu vec, že každá tá batéria má nejaké povolené vybitie.
Áno, presne.
To znamená, predstavme si, že máme 10 kWh batériu, ale z hľadiska ochrany to maximálne vybitie je možné iba na 20% kapacity tej batérie. To znamená, že vlastne z tých 10 kWh využijete iba 8. A teraz z logiky práce toho systému musíme vedieť, aby som to teraz vlastne vysvetlil, že v batérii skladujeme ľudovo povedané jednosmerný prúd, ale v dome je striedavý. A keď sa to napája cez tú batériu, ten dom, tak to musí prejsť cez súčiastku, ktorá sa nazýva menič, ktorá z jednosmerného prúdu vyrobí ten striedavý. Hej. To znamená, ak sa ide z batérie do domu, musíme ísť cez menič, ktorý vyrobí striedavý prúd. Pozor, panely takisto vyrábajú jednosmerný prúd alebo jednosmerné napätie. Ak chceme ísť s panelou do domu, tak sa to musí prehnať cez ten menič a ten nám z toho vyrobí striedavý prúd a môžeme užívať dom, môžeme tam fungovať s našimi spotrebičmi. Ale tie meniče majú nejakú svoju vnútornú spotrebu. Sú tam straty. A v slušných meničoch, takých tých lepších firiem, tá strata je od 8 až do 12%. Hej. Jednoducho sa to premení na teplo pri tej výrobe toho striedavého prúdu. Tak si predstavte, že z baterky napájate dom, 10 kW, hej, a dajme tomu 10% sa vám stráti tej energie v tom meniči. Tak v podstate z tej 10 kWh baterky už máte využiteľných iba 7 kWh. S týmto treba počítať, že sú tam aj straty v tom meniči. Hej, čiže keď máte 20 kWh, tak ich využijete tam iba 14 kWh. Reálne na tú zálohu toho vášho domu.
Ono, a jestli mohu tak, ešte, ono tam je ešte jedna vec, a že zase i ty baterky jim moc nesvědčí, když jsou dlouho nabitý naplno. Takže oni se taky, kolikrát se snaží to nabít třeba jenom na 90%, aby se neničili. Takže to máte dalších 10% dolů, takže využití těch baterie kolikrát tak 50-60%. A to mluvíme o litium-iontových. Vůbec nemluvíme o běžných olověných akumulátorech, kde je to obrovský průšvih. Tam je využitelnost tak 20-30%. Jo, ty kapacity. No. Tak, a teď tu mám ještě telefon. Takže Petře, ahoj. Ahoj, měj se hezky, se vysílání.
Dobrý večer, Petr Los, zdraví všechny, pana Lutáka, tebe a samozřejmě diváky a posluchače. Já mám taky dvě věci. Jedna je taková asi nějaký fake, nebo jedna paní povídala, a to je taková, kdy se ze začátku toho ukrutního solárního biznisu byl nejpříznivější poměr výkupních cen a cen na trhu. Skutečně. Ano. Takže údajně byli takový vykukulící nebo vykukové, kteří si jaksi udělali obrovský světelný tělesa a osvěcovali v noci ano. Ty svý panely. Jestli to je reálný, nevím, nešpekoval jsem o tom, ale pokud byl velký rozdíl těch ukrutně výhodných výkupních cen a cen dodavatelských, tak je to asi možné. A druhá věc je, já to jenom dořeknu tu druhou a pak jaká je deklarovaná jaksi životnost těch baterek při správné údržbě, správné užívání a tak dále, těch nejmodernějších, nejnovějších baterií, jaká je asi tak životnost. Takže to jsou dvě věci a teď se odmlčím a budu poslouchat. Mějte se hezky.
Dobře, tak jo, takže to byly taky zajímavé věci. Já věřím tomu, že na to budeš znát odpověď. Ono se to, ta životnost se neudává v létech, ale v cyklech, že? Takže, takže povídej, prosím tě.
Ja by som teraz, ešte kým odpoviem na túto otázku, vlastne zhrnul, že z čoho sa celá tá elektráreň skladá. Hej. Tak to, čo každý vidí, to sú tie panely na tej streche. Ako som povedal, z tých panelov ide jednosmerný prúd, musí to prejsť takto spoluprácu panelov s batériou riadi veľmi dôležitá súčiastka a tá sa nazýva regulátor. Čiže z tých panelov tá elektrika ide do regulátora. Hej? A ten nejakým spôsobom riadi tie panely a riadi batériu, ktorú tam máte. Hej? A z regulátora to ide do meniča, ktorý vyrába z jednosmerného prúdu ten striedavý. Či už tá elektrika teče od panelov do domu, preteče to cez menič, alebo aj z baterky do domu, tak takisto ide cez ten menič. Uh-huh. Hej, treba vedieť, že ten menič je veľmi dôležitá súčiastka, vysoko namáhaná. Ak to teda vyrába cez ten slnečný deň, tak sa to zahrieva, má to chladenie, ventilátor, celkom to aj húči, keď sa to rozbehne a dosť toho tepla to generuje. Takže to je potrebné vedieť.
Tady jenom, jestli se ještě můžu, tady vidím obrázek, ano, to jsi mi poslal, to je měnič i vlastně regulátor v jednom, to je hybridní záležitost, je to tak? Ne, ne, to je jenom pouze
měnič. Já jsem poslal jeden obrázok měnič a druhý tento regulátor.
A to co je, to je teda regulátor, pardon, to je měnič.
Tak je ta štvorcová krabička menší, to je regulátor a ta taková obdlužníková větší a to je měnič.
Aha. Jo, už to vidím tady, pardon, já jsem to zapomněl se kouknout, o to bylo až tohle. Dobře, takže toto je měnič a regulátor vám ukážu za chvíli, jak vypadá, třeba jak vypadá, ano. Takže,
tak. A teraz, keď za vami přijde firma vám robiť ponuku, tak vám může ponuknout takzvané riešenie všetko v jednom, alebo po anglicky all in one, je to zkrátka taký box, a tam máte aj menič, aj regulátor, je to jedna krabica. Tá cena je dosť priaznivá, to vychodzí trošičku lacnejšie. Asi to aj zabere menej miesta, lebo je to iba v jednej bedni, aj v úvodzovkách. No, ísť do takéhoto riešenia alebo neísť. Ako užívateľ, ktorý má komponenty Victron, kde len ten jeden menič, a mám ich tri, na každú fázu jeden, váži 18 kg. A keď vidím, keď to začne vyrábať, jak sa rozbehne ten ventilátor, keď to vydáva v úvodzovkách zvuky, koľko z toho ide tepla, no priznám sa, neviem si predstaviť, jak sa dá uchladiť zariadenie, kde je všetko v jednom. Hej, a ak by tam náhodou dochádzalo k nejakému prehrievaniu, to prehrievanie vám určite skráti životnosť toho celého systému. A teraz, ak sa vám tam pokazí niečo, no tak vám musia vymontovať celý box a sme skončili. A je problém. Hej. Tuto, ak by sa niečo pokazilo, no dobre, tak sa pokazí jeden menič, je to opraviteľná súčiastka, no akože v pohode. Hej. Alebo treba môže odísť regulátor. Môže sa to stať? Áno, môže. Hej, tak viem, že tento regulátor má problém a bavíme sa iba o oprave, nie o výmene jedného komponentu tej elektrárne. Takže vždycky je podľa mňa výhodnejšie to mať zložené z tých jednotlivých častí, než všetko v jednom, treba za priaznivejšiu cenu. Vrele odporúčam každému, kto si už do zainvestie do tej elektrárne, aby nešetril na tých batériách a z dvoch teda príčin. Jedna je tá, že prežijeme tú ako keby tú noc, hej, keď aj v lete to skončí výrobu, dajme tomu o 7. večer, alebo keď te prestane sviečko svietiť priamo na tie panely, tak do toho rána, do tej 5. pol 6. keď to v lete začne vyrábať, no, tak sa dá prežiť relatívne v pohode. Ale v zime, keď mám prežiť od 3. po obede do rána minimálne do 9. v takom decembri okolo Vianoc, no to už je ako náročnejšie na tú kapacitu tých batérií. A teraz bude záležať na každej miere bezpečnosti vás a vašej rodiny, či bude pre vás priorita nielen úspora, ale aj tá bezpečnosť, aby ste teda mali energiu. Hej, a teraz je dôležité aj to, že pri väčšej kapacite tých batérií vám v období silnej výroby elektriky, teda v tom jarnom, letnom období, utečie menej energie nespotrebovanej. Hej, lebo môže sa stať, že treba znieste doma, slniečko svieti a elektráreň vyrába a teraz to nemáte kde dať.
Batéria je plná,
teraz, áno. Máme niekoľko riešení, ešte sa k tomu dostanem, ale pokiaľ chcete, aby ste vy boli sebestační a nedodávali tú prebytočnú energiu za pár peňazí alebo zadarmo do vonkajšej siete, no tak ju treba uložiť vo svojich batériách a sami si ju spotrebujete, kedy vy budete chcieť. Hej. Takže to je táto vec. A druhá vec, keď sa budete rozhodovať pre batérie, tak nešetrite. Hej, tak nech sú to buď tie litium jontové, alebo tie LiFePO, litium ferid, jak sa to presne volá.
LiFePO 4, to sú telefosfátové.
Otázka, životnosť tých batérií, ako Pavel povedal, sa áno, udáva v cykloch. Takže tieto kvalitné batérie majú životnosť 5 až 6 tisíc cyklov. Čo je to cyklus?
Áno.
Cyklus je z plného nabitia idem na povolené vybitie, to znamená tých 20% kapacity tej batérie a naspäť do plného vybitia. To je jeden cyklus. Hej. Ak by som išiel z plného nabitia do 50% baterky a naspäť, tak to je polovička jedného cyklu. A teraz, keď zistíme, že napríklad ako ja, že mal som najprv kapacitu tej batérie tých 10 kWh, tak som si nejak pri tom mojom režime v rodinnom dome spočítal, že je to zhruba na 20 rokov, že by teda, kým prebehne tých 5000 cyklov. Ale to neznamená, že tú baterku vyhodíte, keď urobí tých 5000 cyklov, ale iba, že tá kapacita klesne zhruba na 80%, alebo o 20% poklesne kapacita tej batérie, alebo o 30%. 30, ale môžete ju používať ďalej, len bude mať menšiu kapacitu. Ale keď som dokúpil druhú baterku, no tak máte väčšiu kapacitu a tým pádom menej to cykluje. A tým pádom sa výrazne predĺžila tá životnosť a keď som si to spočítal, no tak to vychodí až na 40 rokov. Hej? No tak veľmi by som bol rád, keby som sa dožil 40 rokov v plnom zdraví, ale to by som musel sa dožiť takého veku ako kráľovná matka v Anglicku, hej? Nejakých 102 rokov. Takže je to málo pravdepodobné, že sa takéto niečo stane. No tak treba si vždy spočítať, že úspora na tej baterke, predĺženie životnosti, menej elektriky vám utečie do tej siete, že viacej ju využijete na vašu spotrebu, plus tá vyššia bezpečnosť. A keď si dáte tieto tri veci dokopy, takže tá baterka stojí nejakých 5000 eur vrátane DPH, a keď si toto z toho odpočítate, no tak vám vyjde reálne, že možno vás stojí iba 2000. Hej, za nejakú tú dobu 20 rokov, ktorú to vás budete prevádzkovať tú elektráreň, alebo hej, tak ďalej. Takže do tej ekonomiky treba aj toto zahrnúť, všetky tieto ostatné veci. Hej, na čo si platíme havarijnú poistku na aute? Hej, no nie preto, že by nás to bavilo, ale čo keby? Čo keby sa niečo stalo? Čo keby mi behol nejaký jeleň, alebo niekto alebo som urobil chybu a urobím škodu na tom aute, ktoré určite není drahé. Ktoré určite je drahé, pardon. Tak no, je to na to možno preštelovať si to myslenie, že úspora za každú cenu versus pripravenosť a kľudné spanie. Tak toto je dôležité. A teraz vlastne, aký typ elektrárne môžete mať? A toto je veľmi dôležité. Budete stáť pred tromi voľbami. Môžete mať za prvé ostrovnú elektráreň. To je taká elektráreň, ktorá sa používa, ak tam nemáte vonkajšiu sieť. Alebo nechcete byť pripojení na vonkajšiu sieť, aj keď tam je.
Tak.
Hej, takže
tam je takéto omezení tých 10 kW, tam asi není, tam je to asi
tam
jedno.
Tam už není omezenie 10 kW, ale môžete ísť bez nejakých veľkých rizik až na 20 kW toho výkonu. Hej. Keby ste chceli mať väčší výkon, treba zvážiť, či to má nejaký ekonomický zmysel, a či náhodou na to je zimné, na tých niekoľko málo dní v zimnom období pri 20 kW to ešte nedoplníte generátorom, ktorý vám dobije tie baterky a nahradí vám slniečko. A teraz len sa vrátim k tomu, že ostrov o výkone 1,4 kWh na rodinnom dome. Tak tých 20 kW je niečo, čo má zmysel. Hej?
Áno.
Ako ja sa čudujem, že toto firma sa s týmto chváli na internete, že urobila ostrovný systém na rodinnom dome za 1,4 kW výkonu. To je
tak možná na nejakým kurníku nebo nejakým chlívečku nebo niekde, že tam možná...
To bol rodinný dom, novostavba. Ukážali to tam na videu ešte z drona nasnímané. Bože môj.
Možná, že to byl ten, možná, že to byl ten nízkoenergetický, kde soběstačně energetický systém. Jo? Ty,
jak v žádném případě, ani s tímto.
já vím, ale přece jenom, pokud, jak se to jmenují ty domy, které vůbec...
Pasivní dom.
Pasivní dom. Tak. Já bych tam nechtěl v tom bydlet, protože tam by asi musela být hrozná kosa, jak bázen pořád, protože neříkej mi, že sám člověk, nebo když tam budou třeba dva lidi, takže by to vlastním tělem, vlastní produkcí tepla, jak si je zahřáli. Je to vůbec možné toto?
No tak je tam produkcia tepla, je tam produkcia nejakých spotrebičov, ak máte aj ladničku alebo mrazničku, no tak vám to generuje nejaké teplo, hej, lebo to je vlastne obrátené tepelné čerpadlo, hej, alebo zapnete žiarovku, to vám generuje teplo, uvaríte obed, generuje teplo. Neviem, či to za to stojí. Tak dobre zateplený dom a dobre okna dobrých parametrov, akože fajn. Niekto hovorí, že rekuperácia ešte výrazne pomáha toho vzduchu. Neviem, nemám to doma, nemám s tým skúsenosti, ale ja sa priznám, že aj v zime tak dobre je otvoriť okná, dvere a prevetrať to ráno celý dom, ak to robím, nech sa za 5 minút vymení ten vzduch, to sa udie veľmi rýchlo, zavrieme čerstvý vzduch, vybavené.
Áno, presne tak.
No, za každú cenu držať ten vzduch a ešte nejak odoberať z toho teplo, neviem.
Áno.
Hovorím, neviem, nechcem sa dotknúť tých ľudí, ktorí do toho zainvestovali.
Dobre.
Zase, keď už máme na elektráren, tak máme na to, aby sme aj dobre vyvetrali barák. No. Takže ako má to svoje výhody. Takže to bol ten ostrovný systém. Hej. Ostrovný systém ozaj má zmysel. Ak je to dom, v ktorom chcem bývať, ak to není nejaká chatka, tak spodná hranica výkon 10 kW pík, ale od tých 20 kW akože to je ako o dosť lepší, hej. No, potom môžete mať takzvaný on-grid systém.
Ešte momentík. To grid
je sieť.
Pavle?
Systém, áno?
Ja tu mám zase telefón, vydrž chviličku, ja si spomenu, o čom som mluvil, takže moment, z tebe vysílání, prosím, ptejte sa.
Dobrý den, zdravím všechny posluchačky a posluchače a chtěl bych se zeptat na to, co říkáte elektromagnetický vlně, jako zbraní třeba hromadního ničení a tak dále, neboli slunečnímu záři, kdyby slunce dalo elektromagnetickou vlnu a za další, co to udělá, když by bouchla nějaký vulkán, tak zatemní oblohu a vlastně tyhle ty lidi si nepomůžou.
Ano, tak,
děkuju, budu poslouchat.
Dobře, to jsou opravdu takový extrémní případy, kdy asi na toto se nemůže myslet na všechno samozřejmě. A nebo v tom případě...
Vysvětlím.
Ano, povídej, Pavle.
Ano, dobře, samozřejmě elektromagnetické pulzy alebo silná slunečná erupcia citlivou elektroniku zničí, alebo znefunkční. To je jednoducho tak. Hej. Preto sa zase dostávame k tomu, že aj tento systém musí byť taký ozaj kvalitný, že zase, že to máte aj tie polovodiče nejaké. Hej. Čiže keď som povedal, že máme tú krabičku všetko v jednom a váži to 18 kg a u mňa iba jeden menič váži 18 kg, tak asi je to niečo bytelné v kovovom tele, hliníkovom. Dobre uchladené výkonných komponentov, hej, tak tá odolnosť voči nejakému tomu elektromagnetickému pulzu je, predpokladám, vyššia, ale nikto nemôže tvrdiť, že u mňa to bude fungovať. Môže sa stať, že nám odíde elektronika v autách, v dome, televízory, všetko sa nám pokazí. Áno, môže sa to stať.
A pak to nebudeme ani tú energiu potrebovať, že? Pak by sme ich nepotrebovali.
Ak by došlo k nejakému výbuchu sopky alebo jadrovej noci, jak sa hovorí, no tak samozrejme slnečná elektráreň je na dve veci. Takže to by tiež nefungovalo na slnko. Ale každý dobrý preper, ktorý má fotovoltickú elektráreň, tak keď už do nej investoval stovky tisíc korún, lebo to sa bavíme už o takýchto sumách, tak má ešte 10, možno 20 tisíc českých korún na to, aby si kúpil generátor, ktorý v prípade blackoutu v zimnom období vám je schopný tie batérie dobiť aj mimo slniečka a fungujete ďalej, ako keby ste mali slnečný deň. Nie? Že vlastne to chýbajúce slnko, ten slnečný svit vám nahradí generátor. Čiže je určite dobre mať takéto niečo v zálohe pripravené. A tu by som už teraz ešte odbočil, že tí ľudia z tých bytoviek, z tých činžákov, panelákov, generátorov výkone, dajme tomu 2 kW v cene na české koruny, možno 15 000 českých korún.
Ani ne.
Určite by mala byť povinná výbava každej tej domácnosti, niekde v pivnici to môžete mať uložené, ak to bude prenosný generátor do 20 kg s nejakou tou rúčkou. Hej, no tak keď pôjdete kempovať, tak to využite aj v lete, do autička hodíte a máte tú elektriku so sebou. Není to taká investícia, že by ste si museli vlasy trhať. A keď to nikdy nepoužijete, tak sa budeme iba tešiť. Nebol žiadny blackout, žiadna vojna, nič sa nedeje. No tak mám pripravený generátor pre horšie časy. Dvakrát za rok to preštartujem, raz za 2 roky vymením olej a po pol roku benzín. aby tam sa nezapchal ten karburátor a takéto nejaké veci.
Ano, to je jisté řešení, ale předpokládá to samozřejmě mít i nějakou zásobu té pohonné hmoty k tomu. To už jsme se o tom taktéž bavili. A teď
Presně tak.
Ano, ještě tu máme jeden telefon, takže já ho vezmu do vysílání, prosím, můžete, nebo můžeš?
Jo, ahoj, dobrý večer, zdravím pana Lupáka, konečně mám štěstí, že jsem ho chytl na svobodě vysílači.
Ano.
A já půjdu teďka trochu po tématu, ale to bude mít pane Lupáka, že se zrychle. Chtěl jsem se zeptat pana Lupáka, jestli bude mi dostat mail, tam se mu něco psal, to je otázka. A druhá otázka, jak jsme si v Dolních Kounicích slíbili, že se potkáme, jestli to ještě vyjde. Protože já už tomu nevěřím, protože tady ten covid asi už se nepotkáme. Je to všechno, a tě panu tak o to, já můžu se vrátit k té elektrárnám.
No jo, ale předpokládám, že vůbec nebude vědět, o koho jde teďko, nebo víš, Pavle, o koho jde?
Já si myslím, že jsem mu poslal mail na klub Martekin 21, takže on Roma zná panu tak, určitě zná. Určitě si pamatuje.
To bylo dneska, ne?
Bylo dneska?
Ne, už jsem ho poslal trošku dřív.
No, to je problém.
Po Vánocích jako. A já pám, že mě nereagoval na mě, já myslím, že panu tak si pamatuje dobře. Do nikoho nic.
Takto, já se přiznám, že pokud na maily neodpovím hneď, tak se může stát, že za 2-3 dní mi přijde tolko mailov různých, že ten mail někde zapadne, už potom.
Dobře, napíšu znova, jo, dobře.
Pardon, nemusím všimnout, že jsem neodpovedal.
Ano.
Takže dobrá. To nebylo, že by som nechcel, ale jasně. Jednoducho...
Ja to znám, áno.
Mi to treba ujde, sa priznám. Takže keď sa pošle ešte jeden mail, ak som neodpovedal, mi to ešte raz prepošlete, tak si to potom pripomeniem. Lebo skutočne niekedy za deň mi príde aj 100 mailov. Hej, aj firemných, aj
všelijakých. V pohode.
Tak to je potom už palba ako poriadna.
Áno,
no.
Tak, povídej dál.
A ešte tá druhá vec. Jestli si ešte spomínal, jak sme si řekli, že sa ešte potkáme spolu, jestli tomu ještě věří, protože já tomu nevěřím, protože tady to očkování a je to všechno, tak už věřím, že se asi potkáme.
Ale na Slovensku všechno zrušili a u nás dneska vyšlo, že nebude povinný očkování. Hele, ono to přejde, neboj se, bude dobře. Jo? Tak jo, díky moc, měj se hezky.
Jo, dobrý.
A ahoj. Pan Lupták tě odpoví určitě. Ahoj.
Ahoj.
Tak. Ahoj. Povídej, můžeš.
Dobře, děkujem pěkně. A kde jsme to prestali? Jaj, no. O tých systémoch, hej?
O tých systémoch.
Ten on-grid systém.
Áno.
To je relatívne najlacnejší systém, ale má jednu veľkú nevýhodu. Keď nám umrie vonkajšia sieť, čiže v prípade toho blackoutu, výpadku vonkajšej siete, tak vám automatika vypne vašu elektráreň. Není to ani milimeter o zálohe. Je to iba o šetrení.
Áno, presne.
A ak s týmto počítate, tak je to v pohode. Hej. Tak šetrite. Nie každý cíti potrebu mať nejak zálohované veci a chce prežívať bez elektrickej energie. Ale ak máte on-grid a neviete o tomto, lebo tá firma, tá otázka nemusela padnúť, hej, keď ste sa bavili s firmou o montážne tej elektrárne, tak no, tak je problém.
Napadla mi taková vec v tomto prípade kolikrát. Vošulit to tak, hodit tam nějaký malý 100-wattový měnič klasický, který tam připojit k tomu velkému. Co by to udělalo v tom případě? By to nahradilo
síť. Jak by to fungovalo?
Prosím?
Malý 100-wattový měnič připojit k tomu systému?
Tomu systému, místo sítě. On by nahradil, nafázovalo by se to a ten systém by říkal, aha, mám tu připojenou síť, jedu, v pohodě, dobrý. Rozumíš, jak to myslím?
No, rozumím.
Nebo generátor k tomu to, připojit místo sítě.
To by vám na to věděl odpovědat asi někdo jiný, než já, lebo...
No ne, položil jsi si do tu otázku, já jsem si říkal, sakra, a nebo tam nějaký malý generátor třeba připojit místo sítě na tu chvíli, a on by jakoby nahradil tu síť, protože ten velký systém, ten měnič, vlastně kontroluje, jestli tam je napětí ze sítě. Že jo? A jestliže tam dostane nějaký jiný, tak ono to, ten měnič nebo ten generátor by mohl nahradit tu síť. A pak by to mohlo jít.
Ano, len nie každý systém umožňuje aj připojit generátor. Víte, takže na to musí být aj typ těch komponentů, aby ten software, ktorý to celé riadí, umožnil pripojenie generátora.
Tak ešte inak, Pavle. Budú tam mít pripojený normálne síť k tomu, ono to pojede, síť vypadne a to bude přes přepínač. V tu chvilku, jakmile vypadne síť, přepne se mi relátko nebo něco, cokoliv, zapne se mi ten měnič, který se mi připojí místo sítě přes to relátko do toho měniče a ten měnič si bude říkat, aha, síť tady je, jedu, v pohodě.
No, myslím si, že u některých systémů je to možné, no, u některých to vůbec není možné. Hej. Ale to je můj jako laický pohled, lebo toto už je otázka pre montážnou firmu. Hej, že či by to takto fungovalo.
No, otázka je právě, co vlastně hlídá ten velký měnič na té sítě. Podle mě hlídá jenom přítomnost sítě, čili napětí.
Tak to, měnič nehlídá nic. Tam ještě v celém systému je taká malá krabička, to je riadiací počítač celého. Hej, já jsem to tu nezměňoval, je ta maličká krabička 10 na 10 cm, která jde aj do internetu a to všetko ako keby riadí. Hej. Tak podle mě tato krabička to stráží, či tam je to napětí, alebo není. Viem, že ja som riešil pripojenie generátora do mojej elektrárne. Ten systém to umožňuje. V tom ovládacom softveri, ktorý vidím na počítači alebo na telefóne, je aj pozícia generátor. Zaškoliť, ako čo mám urobiť v prípade, že chcem dobíjať baterky a sprevádzkovať ten generátor. Že to není niečo automatické, ale už musím ako užívateľ urobiť nejaký zásah do toho systému softverovo. Mm-hmm. Tak mám popísanú sekvenciu krokov, že keby som to chcel urobiť, tak prepnúť toto, urobiť toto, urobiť toto, urobiť toto. Je to nič zložitého pre človeka, ktorý je tak trošku technicky zdatný, hej? Ale niekto, kto má problém si niečo zapamätať, alebo treba znerozumie po anglicky, lebo ten softver sa s vami baví po anglicky, nie po česky, po slovensky, aspoň to, čo mám ja, tak aj toto môže byť pre takého človeka akože problém. Na túto otázku si netrúfam vôbec.
Je to ten systém on-grid samozrejme, že jo, to musí siť pripojená. Ale pak je ešte další záležitosť, že jo, a to je... To, co máš ty?
Teraz o tých elektrárňach sa bavíme, hej?
Áno, presne tak.
Čiže o tom on-gride, že je to systém, ktorý je lacnejší, môže mať batériu, ale z pravidla tie on-gridy nemávajú batériu, možno vám ponúkne nejaká firma takzvanú virtuálnu batériu, to je také lákavé riešenie, že ten prebytok energie v tom letnom období, ako keby odpredáte do siete, a keď tá výroba v jeseni alebo v zime je menšia, tak si to ako keby naspäť z tej siete vyberiete, že vám to odpočítajú. Ak vám toto niekto ponúkne, alebo ak už to máte, tak si dobre zrátajte, či sa vám to vôbec oplatí. Lebo jedna vec je cena elektrickej energie, ktorú beriete a odovzdávate, a druhá vec je tá dodávka, tá distribúcia,
áno,
ktorú si musíte zaplatiť. Vy dodáte do siete prebytočnú energiu, ale firma, ktorá rieši dodávku, si vás kásne za to, že to odovzdávate ako keby elektrárňam. A naspäť, keď si to berete,
tak
zase vám dajú zaplatiť tú dodávku.
Áno, presne.
A nakoniec, keď sa to bolo v tých starých cenách energie pred zdražením, ešte pred rokom, tak sa to neoplatilo. A treba si to prepočítať, koľko stojí teraz elektrická energia v Česku, či náhodou tá zvýšená cena elektrickej energie trošku nezmenila ekonomiku tzv. Tej virtuálnej batérie.
Áno, pretože tá
Ale opäť virtuálna batéria není o preperstve, je to o šetrení.
Áno.
Čiže vrele odporúčam zainvestovať do vlastnej batérie, ktorú máte vy doma, vy pod kontrolou, a vy si rozhodnete a nadstavíte, koľko tej elektrickej energie z tej baterky zoberete, či to necháte na tú automatiku, alebo či si sám tam dáte niekedy nejaký stop stav. Hej. Lebo niekedy ten režim tej baterky riadi tá montážna firma, ktorá vám to inštalovala. Tak toto bolo spočiatku aj u mňa, že prestavovali letný režim a zimný režim. To znamená, v zimnom režime mi nadstavili maximálne povolené vybitie na 80%. A viac ten systém nedovolil, že to cyklovalo iba medzi 100 a 80. A v letnom vám dovolili ísť do 20%. Hej. No, nebolo to nejaké ideálne, to som pochopil za 2 mesiace. A povedal som, chcem prístupové kódy do systému, chcem si management batérie riadiť sám. Tak najprv ma ten človečik trošku odhováral, že to není potrebné. Nie? Ja som povedal, dajte mi tie kódy. No tak som mu musel slúbiť, že už do iných vecí vrtať nebudem, aby som ten systém nerošteloval.
Ano.
Ale viem si nadstaviť v danom momente, pokiaľ sa tá baterka má vybiť. A poviem príklad, ak toto dobre zvládnete, tak budete významne šetriť. Významne sa vám zmení ekonomika vašej elektrárne. Budete minimalizovať straty. Poviem príklad. Včera bolo oblačné počasie u nás. Vyrábalo sa málo, ale dneska hlásili u nás jasné počasie. Hej. Čiže ja som vedel, že za jasného počasia v polovičke januára tá elektráreň vyrobí 20 kWh. Hej. Tak plus minus samozrejme. No, vyrobila nejakých 18 dneska. Hej. A tak som včera deň dopredu si nechal tú baterku vybiť až na nejakých 45%. Lebo som vedel, že nebudem dneska doma, bude malý odber, čo sa týka varenia, umývania riadu a takýchto vecí. Jediný odber bolo nejaké to tepelné čerpadlo. Tak som tam nadstavil, dobre, bude sa kúriť tepelným čerpadlom, bude sa hriať voda. A vypočítal som si to presne, že keď som sa vrátil domov, tak treba toto všetko bežalo na slniečko a potom jednoducho tá baterka sa ešte dobila na nejakých 80%. Hej. Čiže ako keby som pomohol tomu systému, aby sa využila tá slnečná energia. Ak by som to nechal tak za 3 hodinky by sa z tých 80% to dobilo na 100%. A vyplobidný panely.
Presne tak.
Lebo mám tzv. Hybridný systém a ten nesmie dodávať do elektrickej siete energiu. Aspoň na Slovensku.
To je to samé.
Na Slovensku odovzdávame zadarmo alebo za nejaký smiešný výkupný peniaz. A hybridný systém nemôže dodávať energiu.
Áno,
a teraz odpovedzme si, čo je to ten tretí, ten hybridný systém.
Ešte?
Ten kombinuje výhody on-gridu, čiže spolupráce s elektrickou sieťou a ostrova.
Áno.
A v prípade, je schopný pracovať aj bez tej vonkajšej siete pri dostatku toho slniečka, a v prípade výpadku vonkajšej siete za 20 milisekúnd, za 20 tisícin sekundy sa to prepne do ostrovného režimu. Čiže doma si ani nevšimnem, že
nejde elektrika.
Vypadla vonkajšia elektrická sieť. Je to Tento hybridný systém je najvýhodnejší podľa mňa a má trošku drahšie komponenty, možno o 5%, takže, lebo ten režim tej práce je trošičku iný, ale pokiaľ je elektrická energia, tak si to, on si to ten systém rozdeluje, koľko zobere z baterky, koľko zo slnka, koľko zo siete. Pokiaľ je dostatok slnka, tak sa tej siete vonkajšie vôbec nedotkne a všetko si riadi medzi baterkou a slniečkom a je to v pohode. Mm-hmm. A pokiaľ je zimné obdobie, zamračené, no tak samozrejme si bere podľa vašej spotreby aj z tej vonkajšej elektrickej siete. Aj prečo by ne? Tak dobre. Je to veľmi, veľmi výhodný systém.
Áno, máme tu další dotaz posluchačky, takže hezký večer. Prosím, môžete.
Dobrý večer, moc vás zdravím. Já se tomu čas trochu ztrácím, protože jsem velmi antitechnická, ale chci si pořídit celární systém na barák a to je, trošku jako jsem zaskočená všema těma informacemi a chci se zeptat to na dvě věci. Jedna, vy jste říkali, že když vypadne elektrika síť, jako je nějaký ten blackout, takže se vlastně, vy jste mluvil o tom generátoru připojit na to, že se vlastně odpojí ten počítač nebo ta řídící jednotka nějaká, ale když je tam solární systém a energie se schovává do baterky, tak vlastně by se to mělo připojit na tu baterku, ne? Tak jako proč by byl třeba generátor? Já jsem to úplně nepochopila.
To byl ten poslední systém teď, o čem jsme se bavili, ten hybridní, ano?
Ne, to předtím. Předtím, jak jsem se bavil o tom generátor, vy jste říkal, že když vypadne elektrika, tak něco přestane fungovat a že by bylo možné připojit generátor.
No, to jsem říkal já právě. No. Ale to je právě takový, to jsme ještě nevyzkoušeli nikdo, ale podle mě by to fungovat mělo, ale ten generátor samozřejmě se musí nastartovat, ten nenaběhne sám.
No, ale ještě já můžu vás přerušit. Mně se právě jedná o to, že když vypadne teda elektrika, ten solární systém teda přestane fungovat, ale když to solárko vlastně si střádá energii do baterie, no, tak by se to mělo přepnout, že se to bere z té baterie všechno, ne?
Samozřejmě, a proto jsme mluvili o třech systémech, ano. Ten první a třetí tak funguje, ten druhý ne. Ano, ten on-grid tak nefunguje. Když to ten první a třetí tak funguje, ano?
Takže jo, a ještě mám jeden dotaz takový spíš jako okrajovej u toho generátoru. Já se taky to... Ale tam mám docela problém s tím, že všechna nafta a benzín, skoro všechna, mají ty biosložky a prý to potom vydrží jenom pár týdnů, teda možná, že díl, jo, ale určitě ne třeba půl roku nebo rok. Takže by se musel brát bez těch biosložek, nebo jak to funguje? Máte si nějakou zkušenost?
Těch půl roku vydrží úplně bez problému, mám zkušenost vlastní.
Bio.
Dobře. Takže
vysvětlím.
Ano, tak budete poslouchat z rádia, ano,
aby se blokovala
telefon. Nechte si to opravdu vysvětlit, pokud to chcete si pořídit. Opravdu, ať vás nenapálí, nebo je to opravdu... Jo, pozor
na to. To složitější, že jsem čekala.
Je to velice složitý. Tak díky, naschle.
Ano, děkuju moc, jde se naschle.
Naschle. Tak,
dobre, tak vysvětli. Berme to tak, že já jsem trošku postihnutý tým byť pripravený na všetko.
Tak, čo to samé ja práve.
Pochválim sa, mám 3 dcery a 11 vnúčat. Čiže v prípade nejakého veľkého výpadku som povedal aj týmto rodinám, nastane veľký blackout, nepôjdu telefóny, hej, mobily, nebude nič. Zoberte rodinu, naštartujte auta a dojdete do Turčianskych Teplíc. Hej. A už sa nejak potlačíme. Hej. A teraz si predstavme, že sme v tom kritickom období, keď je málo slnka. To je od polovičky 11. mesiaca, tuším listopadu, do konca ledna. Hej, do konca januára po slovensky. Toto je obdobie, keď je skutočne málo slnka a veľa oblačných dní. A v tomto prípade, aj keď máte vysokú výkonu elektráreň, aj 20 kWh, hej, ak máte týždeň zapadané panely, je hmlás, je ťažká oblačnosť, tak vám ani tých 20 kWh nestačí na bežný chod, komfortný chod domácnosti, aby vám šla teplá voda, možno nejaké elektrické kúrenie, alebo aby ste si mohli fénovať elektrickým fénom vlasy. A skrátka ten bežný život, ktorý máme. A pre toto krátke obdobie a pre prípadok blackoutu v tomto období je ešte dobre mať aj ten generátor, aby ste si to slniečko chýbajúce, ktoré je za mrakmi, nahradili tým generátorom a dobili si tú batériu. To jedine preto toto má zmysel. Hej?
Ano.
A potom sú tie generátory lacnejšie a drahšie. Tie drahšie majú aj automatický štart. Hej? Že sa vám to automaticky naštartuje, keď je málo slnka, prázdna baterka, tak to nemusíte riešiť a naštartuje sa generátor, dobije ho na to, čo si nadstavíte a vypne sa vám. Ale to sú rádovo drahšie záležitosti. Tak to si to človek spraví, že keď to potrebuje. No tak mne to treba takto nainštalovali, trčí mi ešte zo steny jeden kábel, kde mám ten elektromer a tie ističe. A pre tento prípad viem naštartovať generátor, zapojím ho tam rovno, urobím čuk, čuk, čuk v tom systéme, keď mi to povedali, čo mám urobiť, aby som si to vedel tú baterku dobiť. Je to takto urobené. Ale tak toto možno má jeden človek zo 100 inštalácií to takto urobil. Hej? Takže ja už nemám tie ružové okuliare, aj keď je na našom domčeku výkonný systém, že to bude aj v tom zimnom období fungovať. Hej? Nemusí to fungovať, keď je zaoblačené a zapadajú tie panely. No. Aj keď ten sneh s časom sklzne, hej, zohreje sa to a to zbehne z tých panelov. Ale toho slnečka je fakt málo. Hlavne v tom prosinci, v tom decembri.
Áno, áno.
A čo sa týka toho benzínu, tak tá biozložka, to je teda, to je, jak to slušne povedať, to je
sračka.
Po slovensky to przní to, tie pohonné hmoty. A keď je tam tej biozložky veľa, to je, tuším na Slovensku, ten benzín E10 sa volá, tak vám to likviduje, to palivové potrubie, tie gubové tesnenia, tieto veci. To nie, že by ten benzín bol veľmi nejaký zlý, ale keď to tam necháte a nemeníte to, tak sa tam čosi udeje v tom benzíne a začne to vám to potom žrať znútra, to autičko vaše, alebo ten generátor. Alebo tú kosačku na trávu, to je jedno, že čo. Tak preto ten benzín, ak sa má skladovať, tak v chladnejšom počasí, alebo možno aj ideálne v chladničke, alebo ho tam jednoducho nemáte. Alebo minimálne z toho karburátora ho musíte nechať spáliť, vyhnať ho z toho karburátora von. Čiže máte naštartovaný generátor a chcete na dlhšiu dobu ho odložiť, aby vám ten benzín nepoškodil karburátor, tak zavrete prívod benzínu a necháte vrčať tú centrálu, alebo tú kosačku, alebo tú snehovú frézu, skrátka ten motor, kým sa to nespotrebuje z toho karburátora a samo vám to nezhasne.
Áno.
A vyhnete sa mnohým problémom. Toto sa stalo mne túto zimu. Prvý raz napadol sneh, vytiahol som snehovú frézu a nenaštartoval som. Hej. Tak volám do servisu do Martina, či mi zoberú frézu. No tak oni by aj zobrali. No, je to 30 kilometrov, teraz tá fréza váži, ja neviem, 100 kilo. Za dopravu by som zaplatil možno 30 eur. A mi povedali po telefóne, viete čo, rozoberte si karburátor, vyčistite si ho, prefúktite si trísky.
No to bude.
Dobre, tak prvý raz som rozobral karburátor na fréze, som to tam nejak odkrytoval, vybral som to von, celé som to prečistil. Zložil som to naspäť, naštartovalo v pohode, hej. Lebo som toto neurobil, čo som si potom v návode prečítal dodatočne, že toto treba, tak toto treba urobiť, aby sme sa vyhli týmto problémom, že vám benzín s biozložkami zaneřádi karburátor a znefunkčníva to potom, keď to potrebujete naštartovať prvýkrát.
Áno, presne
tak. A takže tak toto funguje.
Presne tak, máme tu ešte telefón. Já to využiju, to, jestli se nadech, Pavle, tak prosím, jste ve vysílání.
Haló, dobrý večer.
Dobrý večer, ještě jednou.
Pavel Morava, já mám dvě věci k těm generátorům. Teď jsem viděl nějaký generátor, který je asi na 3,5 kW a může spalovat benzín, LPG a i zemní plyn. Jo, to je taková trojkombinace. A stojí něco kolem 30 000. A ty druhá věc k té elektrárně, já jsem si nechal fotovoltaickou elektrárnu asi před 2 lety udělat na 3,8 kW a žil jsem v tom domění, že když někde vypnou proud třeba ve městě a já mám plné baterky, takže normálně mi pojede barák, jo. Ale oni vypli proud a mi nejelo vůbec nic.
Tak máš,
já jsem volal do,
Tak máte ten on-grid, ten systém, ano.
Tak jsem volal do té firmy, spadnul jsem, říkám, že tak jsem si to nepředstavoval, chtěl jsem prostě, jo, být nějak nezávislý, že? Tak přijel nějaký maník a udělal mi nějaké propojení v té rozvodné skříni a teď mě funguje asi 6 nebo 7 zásuvek, i když vypnou proud, jo, ve městě, takže prostě elektriku mám, když mám teda v baterkách něco a svítí slunko. Takže tam se s tím dá něco prostě udělat, jako jo.
To je přesně ten případ, Pavle, vy, to je ten případ on-grid prostě. Když nejde síť, nejde nic, ano. Takže vy jste víceméně pouze šetřil, nikoliv jako, abyste mohl jet samostatně, to nejde. Ale teď vám to možná jde nějakým způsobem, nějak to tam ošulili. No, takže dobrý, asi tak, dobrý.
To je všechno. Dobrou noc.
Taky, naschle. Tak vida, tak tady máme hned první dobré případ toho on-gridu. Ano.
Počujeme sa teraz?
Áno, počujeme sa, dobře.
Dobre, lebo som si jedno sluchátko dal nabiť.
Áno.
Teraz by som ešte všetkých užívateľov, ktorí už majú namontovanú elektráreň, tiež upozornil na jednu vec. Hej, ja som bol tiež taký trošku nemilo prekvapený, keď som zažil pred rokom minulé leto taký malý blackout, takže 4 hodiny. Bola bouška, bola búrka, jednoducho vypadlo celé mesto. 4 hodiny sme boli bez elektriky. Súčasne vypadol aj internet. Nej? A keďže človek si sleduje cez počítač alebo cez telefón alebo tablet, čo sa v tej elektrárni deje a môžete si tam riadiť ten manažment tej batérie, tak som sa rekel, idem sa pozrieť, že čo to teda tá elektrárne robí cez ten blackout. A zistil som, že není internet a že som slepý, že sa tam neviem pripojiť. V prípade teda veľkého blackouta výpadku internetu, tak som potom volal do tej firmy, že ako to teda ideme vyriešiť, že by som si dokúpil k tomu ešte displej, lebo je tam možné za 200 eur alebo za 150 si kúpiť ešte externý displej. A nepotrebujete internet, idete k elektrárni a naťukáte si, čo potrebujete. Tak mi ten pán povedal, no to je to drahšie riešenie, ale keďže máte tento dobrý Victron, tak ten riadiaci počítač, tá malá krabička, sama o sebe je router a vysiela vlastne Wi-Fi signál.
Áno, samozrejme.
A na tej krabičke máte prístupové kódy, názov siete je taký a taký, tak si to dajte do baraku, do telefónu alebo do počítača, ako normálnu ďalšiu sieť, aj ďalšiu Wi-Fi v dome a aj v prípade internetu vidíte a viete ovládať tú elektráreň. A nestojí vás to nič. Hej. Takže som to hneď urobil, funguje to. A odtedy bolo tých výpadkov ako keby viacej, takých aspoň jedno-dvojhodinových. Keď sa to stalo, tak som jednoducho seba prepol na tú Wi-Fi-nku, ktorú priamo ten systém vysiela a vidím, čo sa v tej elektrárni deje, bez toho, aby som musel kupovať externý displej. Takže toto je dôležité, vedieť sa do toho dostať, aj keď je výpadok nielen siete, ale aj internetu. Mm-hmm.
Takže na tom posluchači ešte, co teď volal, takže ty si to nepotvrdil, ale má asi teda ten on-grid, jo? Ten bez, když vypadne síť vnější.
Je to pravdepodobne tak, a keď sa to dá tak urobiť, že aspoň tých pár zásuviek ide, no tak fajn. Hej? Ale takisto je dobre do toho systému vidieť a tú baterku si teda sám, aby ste si ju sám mohli riadiť. Pretože ak by ste si ju nemohli riadiť, tak sa stane, že máte výpadok a teraz v dome a nevidíte, že na koľko percent sa vám tá baterka akože vybíja. Hej? A vy si vlastne môžete zastaviť vybíjanie tej baterky, že je dáte stop, napríklad 50% a dosť. Hej? A vtedy síce už tú baterku viacej nevybijete, ale máte tam uchovanú energiu na nevyhnutné veci. Hej? Takže to je ako veľmi dôležitá vec, ako byť pripravený pri tom blackoute, mať v rukách, mať to ovládanie tej batérie. Toto som ja v žiadnom videu a nikde som nečítal, kde teda užívateľia komentovali tie svoje inštalácie, ale evidentne tí ľudia rozmýšľali, že iba chcem šetriť, ale nejak tú nezávislosť v prípade blackoutu ako celkom nepreferovali. Mm-hmm. Toto je fakt dôležitá vec.
Ano, přesně tak. Bacha na to pro vás, kteří byste chtěli opravdu zamezit tomu případu, když vypnou síť, tak aby vám to fungovalo dál. Bacha na to, aby vám nevnutili ten systém on-grid. Takže buď ten ostrovní, ale to tam, kde je elektrika, to je dost nevýhodný. Takže ten hybridní systém, ano. Tak a teď tu máme ještě jeden telefon, tak prosím, to si nedáv, jak to bude fungovat. Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer. Zdravím hosta, pana Luptáka a vás samozřejmě posluchače. Jirka z Varu, prosím vás, já už jedu 3 roky taky fotovoltaiku, rozšířoval jsem to.
Tak tež.
Mám 20 kW panely a... chtěl bych hlavně doporučit každému, kdo chce si zřídit tu fotovoltaiku, aby opravdu nešetřil na těch regulátorech a měničích opravdu ty Victrony, jo, protože když si koupí levného Číňana, tak nedostane ani výkon a bude mu to vyhazovat systém a takovýhle, to mám už taky vyzkoušený. Něco důležitého k těm generátorům, tak ten generátor, to mám taky už vyzkoušený a vy nabijete ty baterie na 100%, vypnete generátor a šup a máte tam 30%, jo. Takže to absolutně nedoporučuju dobíjet baterie generátorem, to byste museli jet třeba půl dne. Ten generátor se opravdu hodí, když zrovna potřebujete dostatek výkonu, nějaký spotřebič a takhle. Jo, to řešení snad by bylo, kdyby ještě si člověk k tomu pořídil nějaký větrník. Mm-hmm. Jo?
To je další věc samozřejmě, o to jsme se ještě dneska vůbec nebavili a už asi nebudeme, protože už se tahujeme.
No, jinak já mám pasivní bydlení, upravil jsem maringotku, obložil jsem 160 polystyrenem, vakuový okna, ale krbová vložka
tam musí no,
je dobrá záležitost a máte teplou vodu rovnou, protože mám hned u toho boiler bez toho ty pěny, takže mi to ohřívá na nějakých 45 stupňů. Takže voda, jo, vodárnu, vlastní vodu a tak dál. No a co se týká ty zimy, jako ledničky, mrazáky, já toho mám víc, tak to mám všecko venku, jo.
No to logicky.
No, jo, jako s fotovoltaikou se člověk musí naučit žít.
Dobře.
Jsou tam jistý limity. No a co se týká těch panelů, opravdu ty výkony už jsou, jako ty amorfní jednak jsou drahý a ty výkony, prostě tyhle ty, tak jak to pan Lupták popsal, perfektní. A já to mám udělaný tak, že jsem si udělal přístřešek pro auto.
A na to jste to dal.
A metr a půl vysoko to mám z jedné strany a na druhou stranu to mám nějaký 4 metry a mám hliníkový takový na čištění bazénu, tyč jsem si koupil za 500 korun rozkládací, ono to má, když to roztáhnu na nějakých 6 metrů a já mám takovou stěrku a s nich vždycky musím z těch panelů sundat, abych zvedl výkon.
Jasně, to
jsou takové zkušenosti, jinak
nejenom sníh, ale třeba i v létě, když je třeba nějaký prach nebo něco, když na to sedne, tak je to dost jako dost to...
Ty panely celkem v létě v pohodě. To, co chci potvrdit, když lítají ty letadla, tak opravdu plus minus 30% jde výkon dolů.
Jde výkon dolů, samozřejmě.
To je jako úplně hrozná záležitost. No.
Dobře, děkujeme za...
Budu poslouchat, no.
Ano, no, musíme končit. Třeba uděláme ještě další díl o tom, protože jsme to hodně ještě vůbec neřekli. Takže díky moc, mějte se, nashledanou. Tak, Pavle, bylo by možné to nějak ukončit a ten zbytek zase třeba, já nevím, za měsíc, za dva potom, protože opravdu ještě jsme nedošli třeba na ty větrníky, což je taky jistá záležitost, já nevím, jak se k tomu stavíš, to nevím, ono to je dost takový problematický, ale je to jistý řešení. No a pak jsme se vůbec nedostali ještě k tomu topení, k těm tepelným čerpadlám a k těmto záležitostem. Takže jestli to nějak pomaloučku dovytraceno.
Já bych to teda chcel tak jakože trošku ukončit aj takovou výzvou, že všetci nějak cítíme a vnímáme, že svět se pomaličky stává jedno nebezpečné místo.
Tak, tak.
A že třeba my starší, už sa aj ja radím v mojich 62 rokoch, medzi trošku starších ľudí. My sme zažili ešte aj ten systém s tými istotami, no bolo to dosť také pohodlné. Bol to taký obchod, hej, že budeme mať nejaké istoty, ale necháme ten režim na pokoji. A bolo to také celkom pohodlné.
Dneska to je tak, že máme mnohem víc istot a ten systém musíme nechat na pokoji taktéž.
Je to tak, že nás můžu vypnout, zrušit, na tak, Slovensku je zavřet do basy, lebo sa někde prekecnete a už je to také prísne, že vážný problém.
Ano.
Že, jak sa hovorí, že ruka, ktorá vám poskytne pomoc, že tak tu nájdete na konci vášho ramena. To je jedine vaša ruka. Hej. A je na mieste teda ešte raz mať tú svoju potravinovú sebestačnosť a odpojiť sa od toho systému, ako sa len dá.
Tak, tak.
Teplo, voda, elektrika. Hej. Aby sme tieto veci mali jednoducho vyriešené, keby náhodou. A ak by sa náhodou nič nestalo, tak ja by som bol najšťastnejší človek, keby nedošlo k žiadnemu výpadku siete, k žiadnemu finančnému kolapsu a žili by sme si radosne, spokojne ďalej. Hej, a verejne by som priznal, bol som konšpirátor, ospravedlňujem sa za to, že som ľudí nabadal, buďte pripravení. Hej, toto by som si ja želal, keby sa nič z toho, čo tu hovoríme, aj na tomto rádiu, aj na iných alternatívnych rádiách, čo odznieva, aby sa to treba znenaplnilo. Mm-hmm. Ale vidíme, že kam to celé smeruje, že ten človek je až na poslednom mieste a že ten systém až chce uzavrieť, zotročiť, zamknúť. No, bohužiaľ. A treba na tieto veci byť pripravený a našou povinnosťou je chrániť naše rodiny a priateľsky upozorniť aj našich blízkych. Pozor, svet sa stáva nebezpečným miestom, treba sa pripraviť aj na horšie časy. Nemusia nás nastať, ale buďme na ne pripravení.
Ano.
Tak toľko na záver z mojej strany.
Ono jde o to, když na to budeme mít připravený tímto způsobem, minimálně tou energií, tak i když se nic nestane, tak minimálně hodně tím ušetříme. Ano, tak. Protože nemá cenu investovat do nějakých aut a do takových věcí, které opravdu jsou k ničemu, ale do toho. Ano, je to dost velká investice kolikrát, a když ty peníze jsou, tak se toto se opravdu vrátí. Ušetříme, i když se něco stane. V případě, že se něco stane, no tak budeme zabezpečeni aspoň v těch energiích, teple a podobně. Samozřejmě tu ještě druhá věc, to jsou nějaké ty potraviny, na to je třeba taky se připravit, mít nějaké zásoby, určitě taky. Ale to všechno bychom mohli ještě probrat v dalším pokračování. Předpokládám, Pavle, že neodmítneš za nějaký čas, že tě zase pozvou k nám do vysílání. Souhlasíš?
Dobrý. Souhlasím, jasné.
Tak jo, děkuji moc, měj se krásně za dobré rady a vy, vážení posluchači, kteří budete chtít něco takového si pořídit, no tak si dejte opravdu velký pozor na to, co vám ty firmy některé se budou snažit vnutit. A věřím tomu, že když budete kontaktovat Pavla, takže vám velmi rád poradí a troufnu se tvrdit, že i já o tom něco vím a snažím se tento systém tvořit taktéž naprosto soběstačný, takže i já o tom něco vím, ale samozřejmě Pavel v tom jede už delší dobu, má větší vzdělání a ví o tom určitě mnohem více. Takže děkuji vám ještě všem, i tobě, Pavle, mějte se moc krásně a se mnou ve vysílání až zase v pondělí. Hezký večer.
Dovidenia.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.